Amini. Hebu tusimame kwa muda mfupi tu sasa, tunaposoma neno la Bwana. Katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 11 na kuanzia kifungu cha 18. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadri ya maili mbili hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Mariamu Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, "Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa, najua ya kuwa yoyote utakayomuomba Mungu, Mungu atakupa." Yesu akamwambia, "Ndugu yako atafufuka." Martha akamwambia, "Najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho." Yesu akamwambia, "Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo?" Akamwambia, "Naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni." Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamuita umbu lake Mariamu faragani, akisema, "Mwalimu yupo, anakuita." Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni, vile tulivyo kusanyika hapa tena jioni ya leo, kwa kusudi na kukutumikia wewe, tukisoma neno lako, kuchukua fungu na kuamini kwamba wewe utatuletea na kutufunulia maana ya fungu hili. Tunaomba Bwana kwa ajili ya kila haja tulionayo hapa usiku wa leo. Huenda kukawa na baadhi wasiokujua. Jalia wakupate wewe usiku wa leo kama mwokozi wao na kulikubali hivyo. Jalia waweze usiku wa leo kwa jambo fulani linalofanywa ama kusemwa itakalomleta Kristo kweli halisi kwao, kiasi kwamba hata maisha yao yote yatawekwa wakfu kwake na kwa huduma yake. Tunakushukuru kwa ajili ya mambo tuliyomuona akifanya, na kwa ajili ya tumaini tulilo nalo la uhai kupitia kivuli hiki tunachoishi sasa. Kijua hili, kwamba ajapo tutanyakuliwa kumlaki hewani. Na pamoja na hili Bwana, naomba ya kwamba utalitia tumaini hili lililobarikiwa katika moyo wa kila mtu usiku wa leo. Wale ambao wamekuwa njiani kwa muda mrefu na kupitia mambo mengi magumu, jalia usiku wa leo imani yao iinuliwe. Wajalie Bwana kwamba watachukua mtazamo mpya usiku wa leo na kufanya upya nadhiri zao na kuanza upya tena. Baba, tunawaombea wale ambao ni wagonjwa na wanaoteseka. Jalia huu uwe ndio usiku wa ukombozi wao. Wengi Bwana wameweka leso hapa jukwani. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni, wakati nikiweka mikono juu ya hizi ndani ya sanduku. Sasa tunafundishwa katika Biblia kwamba walichukua kutoka kwa mwili wa Mtakatifu Paulo leso na nguo, na roho chafu zikatoka ndani ya watu na magonjwa yakaponywa. Sasa tunatambua kwamba sisi si Mtakatifu Paulo, bali wewe ungali ni Yesu. Na tunaomba Bwana kwamba wewe utaponya kila mmoja ambaye leso hizi zinamwakilisha. Jalia wote waponywe kwa ajili ya utukufu wako. Tumegee sasa mkate wa uzima kutoka kwenye neno tunapongojea, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mwaweza kuketi. Ni vema kurudi hapa tena usiku wa leo na kumtumikia Bwana. Ni vema kuona orofa hii ya chini karibu imejaa usiku wa leo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya kuhudhuria kwenu. Na kwa kuwa ni mara ya kwanza kuwa hapa, nafikiri ni vizuri sana. Sasa haijalishi ni wangapi tunaowazungumzia, tunazungumza jambo lile lile. Nimezungumza katika mikutano ya watatu tu ama wanne, alafu nimewazungumzia 500,000 kwa wakati mmoja, 250,000 wakati mwingine. Basi haijalishi ni nini, wale Kristo anaotuma kwangu kusikiliza. Ninanena nini, isingelibadilisha somo langu hata kidogo, kama hawa angekuwa ni watu 1,000,000 wanaoketi hapa usiku wa leo, vile vile tu. Maana, mimi ninapanda tu mbegu, nayo haina budi kuanguka kwenye udongo mahali fulani. Wakati mbegu hiyo ya mwisho itakapokuwa imeletwa ndani, hakutakuwa na la ziada. Tunajua huenda kukawa na nini. Tunashangaa ni kwa nini uamsho hauendelei hivi sasa. Ni kwa nini hatuoni watu wakiwa na shauku. Sijui ni kwa nini. Lakini hebu tuwazie tu. Vipi ikiwa hivi, labda kuna mvulana mdogo humu ndani usiku wa leo, ama msichana mdogo alizaliwa huko Seattle, Washington. Sasa, kitabu hicho kinabeba jina lake. Alikuja kumkomboa, ambaye jina lake liko kwenye hicho kitabu. Komboa, maana yake, ni kurudisha kutoka mahali ilipoanguka kutoka. Na katika jamii ya wanadamu, yeye alianguka. Naye hawezi kulikubali sasa, angali ni mdogo sana. Kwa hiyo, kanisa litaendelea kufanya uvivu, iendelee tu kucheza, itakuwa na mikutano na kadhalika, mpaka huyo mtu wa mwisho atakapoingizwa ndani, ndipo kitabu hicho kitafungwa, hakuna wengine wanaoongezewa. Basi imekwisha. Mpaka wakati huo utakapofika, hakuna mmoja wetu ajuae. Lakini hebu tuendelee tu kufanya yote tuwezayo kwa utukufu wake, mpaka wakati huo utakapokwisha. Hatujui mtu huyo ni nani, huenda ameingia tayari, tunangojea tu kuja kwake. Hatujui, wala haitafunuliwa binadamu wakati wa kuja kwake, kwa sababu hata malaika wa mbinguni hawajui kuwa itakuwa lini. Bali, tunakutazamia tu wakati wowote na kungojea, itazamia kuja kwake. Sasa, inakubidi kuwa na imani katika jambo fulani. Haijalishi ni kitu gani, unabudi kuiweka imani yako mahali fulani. Imani yako huenda ikawa katika nini? Katika kitabu cha kiada. Huenda ikawa katika kanuni yako ya imani. Kama hiyo ni nini yako, kama hiyo ni imani yako, iko katika kanuni yako ya imani, basi hapo ndipo imani yako ilipo. Tuseme kwa mfano, dhehebu fulani waseme, tuna kitabu cha kiada, unaamini hicho. Vema, chochote nje ya hicho huwezi kukiamini, unaona? Kwa sababu, hicho ndicho unachoamini, ni hicho kitabu cha kiada cha dhehebu hilo. Na huenda ikawa kwamba unaamini kitu fulani, unaweza kuwa na chaguo lako. Hicho ndicho wewe, sisi ni wa Marekani huru kuwa hicho. Bali kwangu mimi, imani yangu iko katika neno la Mungu, kile Mungu amesema kuwa ni kweli. Mambo mengine yote kinyume na hilo, kana kwamba sivyo. Mnaona? Sisemi kwamba sivyo, bali kwangu mimi, kama ni kinyume na hili, sivyo. Nasi tunapata leo hii kwamba watu wengi sana huiwekea msingi imani yao juu ya kitu fulani na juu ya mfumo fulani ama tukio fulani au kitu fulani. Bali kwangu mimi haina budi kuwa ni neno la Mungu na neno ambalo yeye ameahidi kwa ajili ya siku hii. Si Torati. Torati ilikuwa kwa ajili ya Wayahudi miaka iliyopita. Leo tuko katika milki za neema na tunaishi juu ya sheria. Mtu ambaye anaishi katika neema hana sheria. Hakuna sheria kwa neema. Unawezaje kunihukumu kwa kuvuka taa ya kusimama hapa, ambapo jiji limenipa haki ya kuvuka taa yoyote ya kusimama nitakayo kuvuka? Unaona, usingeweza. Hakuna sheria ya kunihukumu. Kwa hiyo, mradi tu niko ndani ya Kristo, niko huru na sheria. Unaona, niko juu ya sheria kwa sababu niko ndani ya neema yake. Ameweka imani hiyo ndani yangu, kwamba sitatenda lolote lilo ovu, ama asingenipa neema hiyo. Hilo ndilo analokufanyia vile vile. Tuko katika neema yake. Sasa somo langu usiku wa leo, usisahau kesho usiku sasa, tutajaribu kukaa kwa muda mrefu zaidi kidogo tu. Ninataka nifike hapa mapema kidogo kesho usiku, kwa sababu ninataka kesho usiku, namna ya usiku tunaotoa kwa ajili ya wokovu, ukazia tu mwito wa madhabahuni, ukazia wale watakao kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na usiku mmoja ama siku moja kabla sijaondoka, ningetaka kuzungumza juu ya nini? Somo la damu, ile ishara, damu inayopaswa kuwa juu ya mlango na Bwana akipenda. Sasa usiku wa leo, kila usiku, nimechelewa kila usiku. Nitajaribu kadri ya uwezo wangu usiku wa leo kutoka kwa wakati ufao. Natambua ya kwamba hatuna wakati mwingi sana uliosalia, nami najaribu kukomboa wakati ule tulionao, kwa hiyo mvumiliane nami. Nitaomba ya kwamba Mungu atachukua kila nafsi iliyoko hapa iwezayo kuokolewa, naomba aiokoe. Sijui jinsi yeye hulifanya. Na ni kazi yetu kutuma neno ama kulihubiri neno. Na acha nini? Hilo ni mbegu. Na wakati mbegu hiyo ikianza kukua, itazaa hasa kabisa kilicho ahadi. Sasa kutoka katika Yohana Mtakatifu 11 usiku wa leo, tunachukua fungu hili. Ndipo Yesu akaja na kuita. Yesu akaja. Sasa tunapata msingi wa picha hii usiku wa leo. Ilikuwa ni Yesu, wakati alipokuwa ni kijana tu, alikuja kuishi na familia fulani huko Bethania. Na ilikuwa ni Mariamu na Martha na Lazaro. Na walikuwa wameacha kanisa lao, ama kanuni yao ya imani ya Mafarisayo na Masadukayo, na walikuwa wamefanya urafiki na Yesu na kumwalika nyumbani kwao. Naye Lazaro alikuwa rafiki yake msiri. Ndipo tunaambiwa pia ya kwamba Lazaro vile vile alikuwa msikilizaji hodari wa Yohana Mbatizaji, ambaye alikuwa akinena juu ya Masihi anayekuja. Hivyo basi, wakati Yesu alipokuja jukwani na akaja Bethania, daima walimkaribisha katika nyumba hii. Sasa tunafundishwa ya kwamba Martha na Mariamu walifuma vitambaa vidogo vya ukutani kwa ajili ya hekalu na kadhalika, ambapo Lazaro alikuwa akijifunza kuwa mwandishi kuandika nyaraka za Torati. Kwenye waliziandika juu ya ngozi wakati huo, kama vile ngozi ya mnyama, karatasi zilizotengenezwa kwa ngozi, kisha inakunjwa katika chuo kidogo na kutundikwa kwenye kishikizi kidogo. Naye Lazaro alikuwa stadi sana na angeweza kuandika magombo haya. Naye Yesu alikuwa anakaa pamoja nao, na walikuwa wamemwangalia akifanya mambo mengi sana. Walikuwa na imani kubwa sana naye, mpaka walikuwa wametoa tu maisha yao yote kwake. Ingawa yeye alikuwa, mnaona, Yesu katika siku zake alidhihakiwa na kuchekwa zaidi kuliko madhehebu ya chini kuliko yote duniani leo. Usingeweza kuwa na chochote kilicho duni na kudharauliwa kuliko Yesu. Mnaona, makanisa yalimchukia na hata hawakuwa na haja naye hata kidogo, kwa sababu siku zote yeye alikuwa akiwakemea na kuwaita kila aina ya majina na kuvunjilia mbali makusanyiko yao. Yeye aliupindua ulimwengu juu chini kabisa, tuseme. Walikuwa wanajaribu kutafuta kasoro fulani kumshitakia, nao wasingepata. Na hata hivyo alikuwa, kwao yeye alikuwa ni mwanaharamu. Alizaliwa nje ya ndoa takatifu. Alikuwa ni mtu wa kipekee. Hakuwa na elimu ya ulimwenguni tukinena, na hata hivyo alijiita mwenyewe nabii. Na loo jamani, jinsi alivyokuwa jamaa wa kuchukiza, na kila mmoja wao alimkataa kila mahali. Haijabadilika sana. Mnaona? Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, ibilisi humchukua mtu wake bali si roho wake. Roho ya watu iliyo ndani ya watu imeishi hapo awali. Kama ilitupasa kuwa hapa kwa miezi kadhaa ambapo tuna somo halisi katika maandiko, ningetaka kuwathibitishia kwamba hakuna imani potovu juu ya uso wa dunia leo hii, ila ile niwezayo kuwathibitishia kuwa ilianza katika mwanzo na kuonyesheni mwanzo wake. Ni mbegu kama tu mzabibu ukikua zote, na unafikia moja kwa moja kwenye wakati wa kuchanua sasa na kurudi tena kwenye mbegu tena. Kwa hiyo mambo haya yote mnayoona yakitukia duniani yalianza katika mwanzo, kwa kuwa mwanzo ndio sura ya mbegu ya Biblia. Mwanzo. Kwa hiyo mnaona, roho hizo zilizokuwa juu ya watu hao huko nyuma katika siku hizo zingali zinaishi juu ya watu leo. Mnaona, shetani humchukua mtu, lakini roho huendelea kuishi. Mungu humchukua mtu wake, bali roho huendelea kuishi. Hiyo inamfanya Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Alimchukua Kristo Yesu, lakini Roho Mtakatifu alirudi. Amekuwa juu ya watu kanisani kote katika nyakati. Mnaona? Kwa sababu Mungu humchukua mtu wake, bali si roho wake. Shetani humchukua mtu wake, na unazipata roho zile zile. Angalia tabia zao. Jitambulishe mwenyewe usiku wa leo katika hali yako ya sasa, mahali unaposimama na mtu fulani wa Biblia. Ungekuwa wapi kama ungaliishi wakati wa Nuhu? Ungekuwa wapi? Ungekuwa wapi katika siku za Bwana Yesu, wakati yeye alipokuwa hapa duniani katika mwili wake? Ungetambulishwa na kundi gani usiku wa leo? Tuwazie tu, unaona? Ungetambulishwa na kundi gani wakati Paulo alipokuwa akiwasahisha huko nyuma katika Wakorintho kwa ajili ya mambo aliyokuwa akitenda? Ungetambulishwa na kundi gani? Unaona? Tazama tu nyuma, ikioo cha kutazamia. Tunaweza kuona ambapo sisi nini? Chochote kile tulichokuwa, ndicho tulicho sasa. Hicho ndicho tungalikuwa huko nyuma. Kwa sababu roho iliyo ndani yetu sasa ilitambulishwa huko nyuma, kwamba hiyo ndio roho ile ile iliyokuwa juu yao kule nyuma. Jamani, hiyo inapaswa kututikisa na kutufanya tutoke kwenye usingizi wetu tuliomo vuguvugu. Lakini unajua, Biblia inasema hatuna budi kuwa hivyo, ili kwamba aweze kutapika kitu chote kutoka kinywani mwake. Yeye aliahidi hilo? Sote tunajua kwamba aliahidi hilo, naye atalifanya. Kanisa lote litatapikwa kutoka kinywani mwake. Ndipo kutoka kwenye kanisa huja bibi harusi. Huyo ni mteule. Sasa, Yesu alikuwa ameondoka nyumbani mwake, na alikuwa akiishi na Martha na Mariamu na Lazaro. Ndipo siku moja, unajua, alisema katika Biblia, yeye hakufanya lolote mpaka Baba alipomwonyesha la kufanya. Yohana Mtakatifu 5:19, Yesu alisema, amin, amin, nawaambia, Bwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda, hilo ndilo alitendalo Mwana vile vile. Na ukilinganisha andiko hilo, ilikuwa na wakati wa kulichambua basi ningekuwa ilionekana sawa kwako. Naendelea tu moja kwa moja. Inashikana kupitia Biblia nzima. Na kila kifungu katika Biblia kina hilo ndani yake. Biblia iko katika muendeleo. Kila neno linashikana pamoja. Hakuna ukinzani ndani yake. Yote inakimbia sawa sawa. Ukipata ukinzani, umeupata nje ya Biblia kwa sababu Biblia haijipingi. Iko katika muendeleo, muendeleo kikamilifu. Tazama, sasa hili Yesu wakati alikuwa ndiye karama kuu kuliko zote Mungu alizowahi kuipa dunia ulimwengu. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, Yohana 3:16. Sasa watu waliamini. Daima karama za Mungu zinadharauliwa na mienendo ya kisasa ya kidini. Tazama nyuma kwenye wakati wowote, katika siku za Elia, katika siku za Musa, siku zozote kule unakotaka, popote pale ilipo, inadharauliwa daima siku zote, kamwe haibadiliki. Halafu basi tunaona pale pia kwamba katika siku hiyo, wakati Mungu akimtumia Yesu. Sasa ulikuwa na wakati ambapo mwanamke alitumia karama ya Mungu kumpitia Yesu. Aligusa vazi lake na Yesu akakubali kuwa hakujua ni nani aliyefanya hivyo. Sasa siamini alikuwa tu nini, alifanya mzaha ama kuendelea. Ninaamini kila neno ambalo alisema yeye lilikuwa la maana, lilikuwa na maana. Na yeye akasema, ni nani aliyenigusa? Hakujua. Ndipo akaangalia kote katika wasikilizaji mpaka akampata mwanamke aliyekuwa na imani hiyo, kumwambia kuhusu kutokwa kwake na damu ulikuwa kumeponywa kwa sababu ya imani yake. Sasa huyo alikuwa ni mwanamke huyo akitumia karama ya Mungu. Sasa mnaona mwanamke huyo mmoja akitumia karama yake, ye alidhoofika kutokana na hiyo. Lakini angalia jambo hili hapa, wakati alipomfufua Lazaro kutoka katika wafu, hakukuwa na chochote kilichosemwa kuhusu yeye kudhoofika pale. Zaidi kiasi gani ilivyokuwa kumuita mtu ambaye nafsi yake ilikuwa umbali wa safari ya siku 4, uharibifu ulikuwa umeingia mwilini mwa mtu huyo, kwa yake labda katika siku 4 ilikuwa tayari imebonyea. Na yeye hapo akamuita kuwa hai tena, na akaishi na akala na akanywa kama mtu yeyote mwingine. Hiyo ilikuwa kuu zaidi jinsi gani liko ilivyokuwa yule mwanamke kugusa vazi lake. Lakini huyo alikuwa ni Mungu akitumia karama yake. Unaona? Sasa hiyo ndio tofauti hapa jukwani. Sasa kama ungefuatilia nini? Fuatilia ibada na uondoke. Wakati mwingine jinsi ninavyosema mambo yatakayotukia, vema, miaka kabla, majuma kabla, miezi kabla, mahali pa kwenda, jambo la kufanya. Huyo ni Mungu akiitumia. Hapa ni wewe ukiitumia. Si mimi, inapitia tu, maana ni karama tu. Kujiachilia, kuiondoa kwenye gia ya binadamu, ili Mungu aweze kujitia gia mwenyewe na hiyo, na kusema mambo. Sasa, imani yako mwenyewe, utambui hiyo, unafanya hilo mwenyewe. Imani yako mwenyewe inafanya hilo. Sasa, Mungu akitaka kufanya chochote, yeye hukuinua tu, anasema, sasa itakuwa, wewe nenda mahali fulani. Wakati ukiendesha gari barabarani, utakuwa na jambo fulani litatukia hapa. Utakuwa na mwanaume na nini, amevaa suti ya hudhurungi, ana mvi, atakutana nawe pale chini. Wewe muendee, maana mke wake ni mgonjwa sana. Mke yupo mahali hapa pengine. Hivi ndivyo atakavyoonekana. Basi nenda ukaweke mikono yako juu yake, mwambie arudishe kitu hicho alichochukua hapa miaka michache iliyopita na kufanya jambo lingine, atubu, naye atakuwa sawa. Ndipo nitawaambia watu, tunaenda. Huyu hapa mwanaume huyo pale, ile hasa kinachotukia. Kuhusu mambo tofauti nchini, kumhusu huyu Marilyn Monroe wakati alipokufa, hawataamini ila kwamba msichana huyo alijiua. Lakini hakujiua, alikufa kutokana na mshtuko wa moyo. Niliona siku kadhaa kabla haijatendeka na kuwaambia kuhusu jambo hilo, bali wasingenisikiliza. Wakati hao wapiganaji walipouana, miezi 6 kabla ya hilo kamwe, huko juu New York, mmoja alimuua mwenzake. Niliwaona katika vilabu vyao wakibishana mmoja na mwenzake, mwana mmoja akimuua mwenzake, miezi 6 kabla haijatendeka. Mambo haya yote nini ambayo Bwana huonyesha, hayo ni yeye akitumia karama yake. Hakuna nini udhoofiki baada ya hayo. Lakini wakati hilo ndilo unidhoofisha, ni wakati unapoitumia karama ya Mungu kama Roho Mtakatifu. Mimi si karama yake, Roho Mtakatifu ndiye karama yake. Hiyo ni karama ya Mungu kwa kanisa, ni Roho Mtakatifu, na mnamtumia. Naye hutumia tu popote unapoweza kujiondoa kwenye gia. Unaona ninalomaanisha? Na kumwacha Roho Mtakatifu aanze kukutumia. Sasa katika jambo hili, Yesu alikuwa ameambiwa na Baba aondoke nyumbani na kwenda mbali. Kitambua jinsi ilivyotukia, wao baada ya Lazaro kuanza kuugua. Hapana shaka, wengi wao walisema, aha, sasa hebu tuone alipo sasa, yule mhubiri mtakatifu anayejifingirisha, anayeenda kuwaombea wagonjwa. hayupo. Kwa hiyo yeye aliondoka, na wao hatimaye waliagiza aitwe. Wakati daktari alipomkatia tamaa, waliagiza kuwa yeye aitwe aje. Badala ya kuja, yeye alizidi tu kwenda mbali. Wakaagiza tena aitwe. Badala ya kuja, yeye alizidi kwenda njia nyingine. Mnaona? Akisha ghafla akasimama, akawaangalia wanafunzi baada ya siku nyingi, ono lilitimiza kile baba alikuwa amemuonyesha. Akasema, Lazaro amelala. Wanafunzi wakasema, vema, amefanya vizuri. Mnaona? Amelala, hajafa, hakuna kitu kama mwaminio kufa. Mnaona? Na yeye akawaambia katika lugha yao, amekufa. Kwa ajili yenu nafurahi kwamba siku wako huko, bali naenda kumuamsha, naenda kumuamsha. Unaona? Alijua ilikuwa inaenda kutukia sasa. Maana kama hakujua, basi alisema jambo lisilo kweli wakati aliposema sitendi lolote mpaka baba anionyeshe kwanza. Unaona? Alijua hilo. Alafu basi muangalie kwenye kaburi. Baba, nakushukuru wewe, wewe umenisikia tayari. Bali nasema hili kwa ajili ya wale wanaosimama karibu. Unaona? Lazaro ndio huku nje. Naye akatoka, alitoka kaburini. Sasa, wakati Yesu alipotoka nyumbani, ona kwamba kifo na shida zikaingia. Basi kumbuka tu, wakati yeye anapoondoka nyumbani kwako, shida iko njiani. Sasa, yeye hakuondolewa hapa, ama yeye aliondoka tu kwa sababu baba alikuwa amempeleka mbali. Matumaini yote yalikwisha. Sasa, ni maskini nyumba yenye huzuni jinsi gani. Wengi wetu usiku wa leo, wanajua jinsi ya kuihurumia nyumba hiyo, wakati kifo kimepiga nyumba yetu. Nawe hujui ni kitu gani, mpaka inakubidi kuipitia wakati mmoja. Lakini mnajua, wakati walikuwa nini, kifo kilikuwa kimeipiga maskini nyumba hiyo. Walikuwa wameagiza aitwe. Jinsi nyumba hiyo ilivyokuwa na huzuni. Mtu yule waliyemtumainia, mtu yule waliyempenda, mtu yule waliyemuona akiwaponya wagonjwa na kuwafanya vipofu kuona na kutabiri na kujua mawazo ya moyoni na kuambia watu mambo yatakayotukia kila wakati. Naye alitoshea maandiko kikamilifu, hasa kabisa sana, mpaka watu wapenda maandiko walimuamini. Mnaona? Na hao hapo, baadhi ya rafiki zake waaminifu kuliko wote, naye aliacha hilo litendeke. Mnaona? Aliacha hilo litendeke tu, kusudi aweze kuona watakalofanya. Bila shaka, hilo ndilo lilokuwa niani mwa baba kuhusu hilo. Matumaini yote yamekwisha. Mtu ambaye walimtumainia, iligeuka kuwa yeye hakuwa kile walichomdhania kuwa, au kuwa. Na walikuwa wakidhikika, Lazaro ndugu yao alikuwa amekufa. Wasingeweza kurudi kanisani kwa sababu tayari walikuwa wamemkubali Yesu yule mlokole, na walikuwa wametengwa na wanabarua yao kama ilivyokuwa leo hii kutoka kanisani mwao, hata wasingeweza kurudi. Na waliachwa bila kanisa, waliachwa bila rafiki ilivyoonekana. Watu wa jiji hilo walikuwa wamewakana. Marafiki wao wema walikuwa wakishirikiana nao kanisani, hawakushirikiana nao tena kwa sababu walimkubali Yesu huyu mlokole mwenye siasa kali. Kwa hiyo basi, yule mtu aliyemtumainia alikuwa amewakatalia kabisa na asingewafadhili, na wakaagiza aitwe kwa mara ya pili. Yeye bado aliwakatalia, kumwacha mtu huyo kufa, akatiwa dawa, akawekwa kaburini na kuzikwa. Sasa, wewe nena kuhusu wakati wa giza, huo ulikuwa ndio wakati wa giza kuliko zote, nyumba hiyo ilipata kuona. Ndipo Yesu akaja. Huyo ni yeye katika wakati huo wa giza. Yeye huiacha itukie wakati mwingine. Wakati wa giza kuliko zote, ndipo Yesu akaja. Uwepo wake daima huleta matumaini mapya. Huenda huu ukawa ndio wakati wenye giza kuliko zote kwa baadhi yenu. Huenda ikawa daktari amekukatia tamaa na kansa, na mtu huyo amefanya yote awezayo kuyaokoa maisha yako, bali imepita maarifa yake, hana mengine ya kutumia. Amefanya yote awezayo, nawe utakufa. Huenda ikawa ndio saa yenye giza kuliko zote ulizowahi kuona. Lakini kumbuka tu, ni wakati wa giza ambapo yeye huja. Yeye huja, basi yeye ajapo, huleta matumaini mapya. Huleta matumaini mapya yeye ajapo. Uwepo wake huleta matumaini. Martha alitoka nje. Daima alikuwa ameonyesha tabia yake kwamba kwa hakika hakuonekana kuwa mtiifu kama Mariamu, kwa sababu Mariamu alikuwa akilisikiliza neno, bali Martha, wakati yeye alikuwa akimpikia chakula cha jioni na kadhalika, alidhihirisha kile alichokuwa pale pale. Sababu wakati Yesu aliporudi mjini, hapana shaka ila kwamba wengi wao walisema, sasa baada ya huyu mvulana kufariki na kuzikwa, sasa huyu mhubiri mtakatifu anayejifingirisha anarudi mjini kwa siri. Hapana shaka kwamba wakati Martha alipoanza kutoka, baadhi yao walisema, angalia, huyo hapo anaenda. Kama ingekuwa ni mimi, ningempa ukweli wa mambo, ningemwambia wakati ningefika kule. No, hapana shaka atafanya hivyo. Taenda tumuone akifanya hivyo. Kama angefanya hivyo, hadithi hii isingesomeka jinsi ilivyo usiku wa leo. Sasa muangalie, huyu hapa anaenda. Huenda alipitia kwa nani, uchungaji wa nini lake, wa kanisa lake la awali. Naye akasema, sasa, hebu tuone kinachotukia sasa. Naona, aliondoka kisiri wakati ule, wakati muhimu sana ulipowadia, aliondoka kisiri. Sasa, Martha hapana shaka, alikuwa ni msomaji wa Biblia, na sivyo asingelimkubali Yesu kuanzia. Asingelipokea juu ya saikolojia ya watu ama juu ya msingi wa dini ya siku hiyo. Asingelipokea juu ya kanisa kwa sababu kanisa lilimchukia, na wafuasi wa dini walimchukia, na wote hao walimchukia. Kwa hiyo hapana shaka alikuwa msomaji wa maandiko, naye alikuwa amesoma katika Biblia. Katika siku za Elia kulikuwa na mwanamke kwa mwanamke Mshunami, naye alikuwa tasa. Na alikuwa na imani katika mtu fulani, nabii, aliyekuwa wa siku hiyo katika Elia. Na alikuwa amemjengea mahali padogo kando ya nyumba yake, ama yeye na mume wake walikuwa na nyumba nzuri. Walijenga mahali na kuweka bakuli la maji mle ndani, na mahali kwa ajili yake kuoga na kujisafisha, na wakatengeneza tu mahali pazuri kweli kweli, panapopendeza. Ndipo alipopitia yeye na Gehazi mtumishi wake, naye akasema, tazama fadhili ambayo mwanamke huyu Mshunami ametuonyesha. Akasema, nenda kamuulize kama nitazungumza na amiri jeshi nimjuae, ninamjua vizuri sana, ama nizungumze na mfalme. Pia nimeitwa wakati mwingine kuzungumza naye na kushauriana naye. Akasema, sasa sijui kama naweza kuzungumza na yeye nikienda mbele zake tena, ama nikiitwa kwa mmoja wa watu hawa. Kwa hiyo Gehazi alienda na akamuuliza, naye akasema, na, akasema, naishi na watu wangu mwenyewe, sina haja yote kuomba mambo kama hayo. Hiyo ilikuwa tu kutoka moyoni mwangu, kwa sababu tu ninajua yeye ni mtu wa Mungu, nami nataka kumfadhili, hivyo tu. Akasema, vema, karudi, na Gehazi akasema, lakini mume wake ni mzee, nao hawana watoto. Kwa hiyo, hapana budi Elia aliona ono, kisha akasema, nenda kamwambie, panapo wakati wa uhai, yapata mwaka mmoja kuanzia sasa, atamkumbatia mtoto. Naye alimkumbatia. Alimzaa mvulana mdogo. Mvulana huyo mdogo alikuwa na umri wa yapata miaka 12. Alikuwa nje kondeni pamoja na babake yapata saa 5 mchana. Kwa hiyo lazima ulikuwa ni ugonjwa unaotokana na jua kali. Alilia, kichwa changu, kichwa changu. Ndipo baba akamrudisha nyumbani, na kwa hiyo wakamlaza kwenye paja la mama. Na yapata adhuhuri, mvulana huyo mdogo akafariki. Alikuwa mgonjwa sana, labda ugonjwa unaotokana na jua kali. Hakuna pumzi ndani yake, alikuwa amekufa. Kwa hiyo mama alimchukua akamlaza katika kitanda cha Elia. Ni mahali pa jinsi gani pa kumlaza? Lo, jamani, hakika kabisa alimlaza katika kitanda cha Elia. Naye akamwambia mtumishi, "Mtandike nyumbu sasa na uende. Usisimame mpaka nikuambie, kwa sababu tunataka kumwendea mtu wa Mungu." Alijua kama angeweza kumfikia mtu huyo, angejua ni kwa nini. Kama Mungu aliweza kumwambia mtoto huyo alikuwa akija, naye angembariki kwa baraka ya Mungu, kwamba nini yake, kwamba tumbo lake la uzazi tasa lingemzaa mwana, hakika Mungu angeweza kumwambia mtu huyo ni kwa nini alimchukua. Akasema, usisimame mpaka nikuambie, nenda kwa huyo mtu wa Mungu. Sasa wakati mpandaji alipofika karibu na mtu wa Mungu, yeye hakujua. Mungu hawaambii manabii wake mambo yote yatakayotukia. Hakujua la kufanya. Kwa hiyo alisema, huyu hapa yuaja yule Mshunami. Alimwambia Gehazi, akasema, naye ana huzuni, na Mungu amenificha hilo, sijui analotaka. Kwa hiyo alipotokea, ninalipenda hili. Alipofika karibu na Elia, Elia alipaza sauti, akasema, je, hujambo? Mumeo hajambo? Mtoto hajambo? Tazama, mume akitembea sakafuni akipiga mayowe. Unaona, yeye hakuwa na imani ambayo mke alikuwa nayo. Na yeye akipiga tu mayowe na kadhalika, majirani wote wakiendelea, naye mtoto saa kadhaa kabla ya hapo alikuwa amelala baridi kitandani. Angalia, wakati alipomfikia huyu mtu wa Mungu, alisema, hatujambo. Amina. Napenda hilo. Kila kitu ni shwari sasa. Ndipo katika uwepo wa mwakilishi wake. Amina. Haya basi, hatujambo. Ndipo basi akasujudu miguuni pake na kuanza kumfunulia. Si nabii kumwambia, yeye ndiye aliyemwambia nabii. Ndipo akamwambia Gehazi, jifunge viuno vyako na uchukue fimbo hii, uende ukaiweke juu ya mtoto huyo. hakujua la kufanya. Kwa hiyo, nami nafikiri hapo ndipo Paulo, mtu mwingine wa maandiko, asingewahi kabisa kuchukua leso kutoka mwilini mwake kama hakuwa na maandiko ya kufanya hivyo. Elia alijua kwamba kila kitu alichogusa kilibarikiwa. Laiti angemfanya mwanamke huyo kuamini hilo. Basi nafikiri hilo ndilo Paulo alilofanya. Sasa nazitia leso mafuta. Sasa hilo si la kimaandiko bali ni sawa. Hilo ni sawa kabisa. Bali walichukua kutoka kwa mwili wa Paulo. Biblia ilisema leso ama nguo. Tazama, bali ndipo Elia alisema, "Chukue fimbo hii, nenda kaiweke juu ya huyo mtoto. Na mtu yeyote akizunguka nawe usimjibu. Kululiza tu uiweke fimbo juu ya mtoto." Sasa, imani ya mwanamke huyo haikuwa katika fimbo, ilikuwa katika nabii. Akasema, kama nani, Bwana Mungu aishivyo na nafsi yako haifi, sitakuacha. Naye akakaa moja kwa moja pale, aking'ang'ania, mpaka alipopata jibu na kile alichotaka kujua. Vema, Elia hakuwa na jibu. Kwa hiyo kulikuwa na jambo moja tu la kufanya, kwenda pamoja naye. Kwa hiyo, alivifunga viuno vyake na akaenda. Alikutana na Gehazi akirudi, akasema, "Je, ulitekeleza maagizo yangu?" Akasema, "Naam, niliweka fimbo juu ya mtoto. Hakuna uhai wala chochote bado." Hiyo ilikuwa ni saa nyingi, mtoto akiwa amekufa. Vema, Elia akaingia, hakujua la kufanya. Kwa hiyo kumbukeni, alitembea huku na huku sakafuni, kwenda tu na kurudi, kwenda na kurudi, mpaka roho akaja juu yake. Na wakati roho alipokuja juu yake, aliulaza mwili wake mwenyewe juu ya mwili wa mtoto huyo, naye akapiga chafu ya mara saba na akafufuka, kwa sababu ya bidii na hiyo imani ya mama huyo. Sasa, Martha akijua kwamba huyu mwanamke Mshunami alikuwa na imani katika nabii huyu akiwa ni mwakilishi wa Mungu duniani kwa ajili ya siku hiyo, Elia alikuwa ni mwakilishi wa Mungu wa siku yake. Alijua kwamba alikuwa ameona ya kutosha kutoka kwa Yesu kwamba alikuwa ni mwakilishi wa Mungu wa siku hiyo. Haya basi, mnaona? Yafanye maandiko kwenda sawa sawa. Basi alipopiga mbio kumwendea, ilionekana kana kwamba alikuwa na haki kumkaripia na kusema, "Kwa nini hukuja? Kwa nini hukuja? Tuliagiza uitwe. Tuliacha kanisa. Tulifanya haya yote." La, hayo ni masimulizi yake ya mwaka 1964. Si wakati huo, mnaona? Tulifanya haya yote. Tulifanya lile. Nilitoa hili. Nilitoa lile. Ulitoa nini? Mungu alimtoa mwana kwa ajili yangu na wewe usio stahili. Hapana budi alienda huko nje. Alijua ya kwamba Mungu alikuwa amejidhihirisha mwenyewe. Basi angalia anapokuja. Wanamfuata kuona atakalosema. Sasa alienda huko nje naye akaanguka mbele yake kwanza. Kisha akasema, "Bwana, hivyo ndivyo alivyokuwa. Kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa." Mnaona? Ndugu yako asingalikufa. Ndipo yeye akasema, "Ndugu yako atafufuka tena." Na yeye, "Ndiyo Bwana, atafufuka katika siku ya mwisho, katika ufufuo wa watu wote." Yeye alikuwa ni mvulana mwema, atafufuka siku ya mwisho. Naona, waliamini katika ufufuo wa watu wote. Yesu akasema, "Lakini mimi ndimi huo ufufuo na uzima." Ndio jamani, baada ya kukataa mwito wake, angewezaje mtu aliye uzima wa kufufuka kumtendea rafiki yake hivyo? Wakati mwingine, yeye anakujaribu, aone kile utakachofanya. Unaona, weka kitu hicho mbele yako, na kuona kile utakachofanya nacho. Huenda akafanya hivyo usiku wa leo, amekuwa akifanya hivyo, ili tu kuona utakachofanya kuhusu hilo. Ndipo tunapata kwamba hili lilipofanywa, alisema, "Naamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliyekuwa aje ulimwenguni." Hilo hasa ndilo alilokiri kuwa. Na hata sasa, ingawa ndugu yangu amekufa, ingawa ametiwa dawa ya kuhifadhi maiti, ingawa amezikwa, ingawa ananuka kaburini, lakini hata sasa, chochote utakachomuomba Mungu, Mungu atakupa. Haya basi, hilo ndilo jambo la kimsingi. Aliamini kile yeye alichoomba. Kama yeye alimuomba Mungu kwa ajili yake, Mungu angesikia maombi yake. Hata sasa, chochote utakachomuomba Mungu, Mungu atakupa wewe. Sasa, ungeweza kuwa na aina hiyo ya imani usiku wa leo katika neno la Mungu? Vema, Yesu ni neno lake. Unaweza kuwa na kiasi hicho cha imani katika neno la Mungu? Wakati ni nini tu limetambulishwa moja kwa moja kwa ajili ya siku hii, kama tu ilivyotambulishwa katika siku hiyo. Waweza kuamini hilo? Lolote utakalo muomba Mungu, Mungu atakupa. Mnaona? Unasema, "Lakini daktari alinikataa ndugu Branham. Kasema, hakuna la ziada awezalo kufanya kwa ajili yangu." Bali, hata sasa Bwana. Unasema, sijatembea kwa miaka, lakini hata sasa Bwana, lolote utakalo muomba Mungu, Mungu atakupa. Yeye ameketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu huko juu, akikungojea uombe. Hata sasa, lolote utakalo muomba Mungu, wewe, Mungu atakupa. Hivi Biblia haisemi, yeye ameketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu. Mkono wa kuume ni nini? Si mkono kama mwanadamu wangu, ni uweza, mkono wa kuume wa uweza. Yeye ni Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu, Mungu hapa sasa, mkono wa kuume aishie daima aliyepo papa hapa. Wakati ukimhitaji Mungu, haikubidi kwenda mbinguni, yeye yupo papa hapa pamoja nawe. Mkono wa kuume wa uwezo wa ukuu wake ameketi hapa tayari kufanya maombezi juu ya maungamo yako, akingojea kuitwa. Hata sasa Bwana, ingawa daktari aliniambia nisingeweza kuishi ila juma jingine, hata sasa Bwana, lolote utakalo muomba Mungu, Mungu atakupa. Si ajabu yeye alisema ndugu yako atafufuka tena. Akasema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, aniaminie mimi ajapo kufa hata hivyo ataishi, yeyote aishie na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Unayasadiki hayo? Akasema, ndio Bwana, ninaamini. Jambo ndilo hilo. Sasa ukiwa na imani halisi, wakati meno hayo ya gurudumu yatakapokutana pamoja namna hiyo, gurudumu litageuka. Jambo fulani litatukia, maana kuna nguvu pande zote mbili. Nguvu katika imani na nguvu. Gurudumu hilo dogo liligeuka kwa imani, ile kubwa liligeuka kwa nguvu za Mungu. Wakati vitu hivyo vikianza kugeuka, jambo fulani halina budi kutukia. Kufanya hiyo iwake hapo juu, inahitaji vipande viwili vya bidhaa na dynamo vikigeuka pamoja. Ni kama tu wewe, itafanya nuru, itafanya imani, itafanya nguvu, itafanya uponyaji. Wakati mwaminio na Mungu wakigeuka pamoja, inazalisha nguvu za kufufuka kwake. Wakati mwaminio akiweka neno lake ndani ya moyo wao na kuanza kuizalisha, inaleta imani, maana ameahidi. Kila kitu kiko sawa sawa. Jambo la pekee unalopaswa kufanya ili kupata umeme ni kubonyeza swichi. Hayo tu ndio ya kupasayo kufanya wakati maandiko haya yanapaswa kutimia sasa. Bonyeza swichi, usiogope. Hiyo ndio shida ya watu. Nimesema mara kwa mara, kidogo ni aibu kulisema, ninapata makundi mawili ya watu ninaposafiri, wa kimsingi na wa Pentekoste. Nje ya hao sijui. Na wa kimsingi ni watu ambao kimahali wanajua wanaposimama, lakini hawana imani yoyote katika yale wanayofanya. Na wa Pentekoste ni watu ambao wana nini? Wanayo imani hiyo, bali hawajijui ni akina nani. Ni kama tu mtu aliye na fedha katika benki na hawezi kuandika hundi, na yeye mwingine anaweza kuandika hundi na hana fedha katika benki. Laiti ungaliweza kuziweka pamoja. Kama ukiwaamsha wa Pentekoste, kama Roho Mtakatifu mnayedai kuwa naye, huyo ni yeye akilitambulisha jina lake na neno lake. Basi tia sahihi ya jina lako katikati ya hundi na uisalimishe. Iangalie ikinini, iangalie ikitambuliwa na benki za mbinguni. Umbeni Baba katika jina langu lolote. Unaona? Usiogope kuomba, aliahidi atafanya. Bona hapo, hiyo haikupasi kwa na wasiwasi juu yake, yeye aliahidi. Litazame sasa. Yeye alikuwa sahihi wakati alijua kama Mungu alikuwa ndani ya Elia, alikuwa ni Kristo pia. Mnaamini hilo? Yesu alisema alikuwa. Alisema alikuwa ni Mungu, maana neno la Mungu lilimjia. Kama Mungu alikuwa ndani ya Elia, zaidi sana vipi alivyokuwa ndani ya mwanawe? Na ikiwa Mungu kwa sehemu hiyo ndogo angeweza kumfufua mtoto aliyekufa, zaidi sana vipi Mungu katika utimilifu wake? Vema, zaidi vipi sasa Mungu akijitambulisha pamoja nasi na ndani yetu? Upatanisho umefanywa, haukufanywa wakati ule. Walikuwa wangali chini ya upatanisho wa kondoo wa kafara. Na sasa tuko chini ya upatanisho wa damu ya Mungu, sio damu ya Myahudi, sio damu ya mataifa. Hakuwa Myahudi wala mataifa, alikuwa damu ya Mungu. Damu hutoka kwa jinsia ya kiume. Huku anaweza kutaga yai, lakini ikiwa hajawa na ndege wa kiume, halitaanguliwa, halijarutubishwa. Rutubishwa hutokana na hemoglobini, hiyo ni damu iliyo katika jinsia ya kiume daima. Mwanamke ni yai tu. Na katika jambo hili, Yesu alikuwa ni damu ya Mungu, seli ya damu iliyoumbwa. Alikuwa si Myahudi wala mataifa, alikuwa ni Mungu. Biblia ilisema, naokolewa na damu ya Mungu, si ya Myahudi wala mataifa, damu iliyoumbwa. Hapo ndipo, kama alikuwa ni Myahudi, imani yangu imekwisha. Kama alikuwa mataifa, imani yangu imekwisha. Yeye alikuwa ni Mungu. Alikuwa ni Mungu asiyepatikana na mauti, akidhihirishwa katika mwili, ambapo yeye aliumba seli ya damu na kufanya mwili wake mwenyewe. Amina. Hiyo hufanya pepo kutetemeka na kutoroka. Hiyo humweka mbioni. Wakati ukiona kitu halisi cha kweli, msifu Bwana. Mungu akidhihirishwa katika mwili. Yeye ndiye damu ya Mungu. Hivyo basi, uhai hutoka kwenye chembe hiyo. Na sasa kwa damu hiyo, juu ya kafara ya kale, mwabudu aliweka mkono wake juu ya kondoo dume, ndipo wakakata koo. Makuhani walichukua damu na kuiteketeza. Naye mwabuduo akihisi uchungu wa kifo juu yako kondoo dume, kuno yake yote imejaa damu kutoka kwa maskini kondoo dume anayekufa akifa, ama maskini kondoo wakati akifa, bali alirudi na dhamiri ile ile alikuwa nayo akija. Kwa sababu wakati seli hiyo ya damu ilipovunjwa, ilikuwa ni damu ya mwingine kondoo dume, unaona, na yai kutoka kwa jike, na uhai uliokuwa katika hiyo usingeweza kurudi juu ya uhai wa mtu huyu, kwa sababu ilikuwa ni uhai wa mnyama. Uhai wa mnyama hauna nafsi, kwa hiyo hajui mema na mabaya, kwa hiyo haungeweza kurudi. Bali katika hili, wakati kweli tukiweka mikono yetu juu ya kafara yetu Yesu, na kuhisi mioyoni mwetu kuwa tuna hatia na kujua tutendayo, damu ya kafara hiyo, uhai uliokuwa ndani ya damu hiyo ulikuwa ni Mungu mwenyewe, kwa hiyo anarudi juu yako Roho Mtakatifu. Unafanyika mwana wa Mungu basi bila dhamiri yoyote ya dhambi. Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hawezi kutenda dhambi. Mbegu ya Mungu imo ndani yake. Hawezi kutenda dhambi. Hana tamaa ya dhambi tena hata kidogo. Kwa hiyo, mradi unatamani kutenda dhambi, una hatia kwake. Lakini wakati huna tamaa tena, ukifanya lolote baya, basi ulifanyi makusudi. Waebrania 6 ilisema, ukitenda dhambi makusudi, baada ya kuijua kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kutenda dhambi makusudi. Kwa hiyo, kama siku zote unataka kutenda dhambi makusudi, kuna kasoro fulani na ujuzi wako. Sasa, wakati alipomsikia, alikuwa moja kwa moja. Wakati aliposema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Mimi niko. Lo, ya hakikisho jinsi gani la neno la ahadi, kwa kuwa ye alikuwa huyo mimi niko, aliyekuwa nyikani pamoja na Musa, huko nyuma katika kichaka kilicho waka moto. Hata wakati matumaini yote yalipotoweka, hata hivyo alikuwa ameridhika. Ikiwa tu angemfanya yeye aombe, lingetukia. Sasa, jinsi tunavyohitaji imani kama hiyo leo. Sasa, ilimbidi kuamini kwa ajili ya mambo yasiyowezekana, kwa mawazo ya kisasa, mwelekeo wa mawazo ya kisasa. Ilimbidi kuamini kwa ajili ya lisilowezekana. Bali mambo yasiyowezekana yanafanywa kuwa halisi wakati ukimwamini Mungu katika neno lake. Yasiyowezekana yanafanywa kuwa halisi wakati umemwamini Mungu katika neno lake. Tazama jinsi inavyopendeza. Lakini hata sasa Bwana, hata sasa, haijalishi jinsi nini hali ilivyo, hata sasa, lolote utakalo muomba Mungu, Mungu atalitenda katika saa hiyo yenye giza. Hebu na tuwatazame watu wachache hapa au hivyo katika Biblia kwa dakika moja tu, ili tu kuiona saa hiyo yenye giza kabla ya kuitisha mstari wa maombi. Hebu tumuazie Ayubu. Alikuwa ndiye mtu mwenye haki kuliko wote duniani, ndipo shetani akamjia. Kisha akaja kwa Mungu kwanza na kumshtaki Ayubu kwa kuwa tu kipenzi cha Mungu. Kasema, hakika umemzungushia ua kote. Pomoa uzio huo, itamfanya akulaani usoni pako. Mungu akasema, huwezi. Unaona. Na sasa, Ayubu aliingia katika kila namna ya taabu. Mkeni, alipoteza mali yake yote, alipoteza umaarufu wake wote. Alikuwa ni mfalme mwajua huko mashariki, na wafalme wote wadogo walikuwa wakija kusujudu mbele zake, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye busara, alikuwa ni nabii, na kila mtu alitaka kumuona na kuzungumza naye kwa kitambo kidogo tu, muda mfupi tu wa wakati wake ungekuwa muhimu sana. Na jinsi alivyozoea kutembea barabarani, heshima moyoni mwake kwa Mungu, kwa kuwa Mungu alikuwa amemfanya nabii. Nao watu wenye hekima wangekuja na kusema, Bwana Ayubu, najua kwamba Mungu mkuu wa mbinguni yu pamoja nawe. Tungetaka ushauri mdogo tu, tumefanya jambo fulani fulani, tufanyeje? Ndipo Mungu angemfunulia Ayubu, na wangeenda wafanye hilo hivyo, na hivyo ndivyo tu lingekuwa. Hilo ni sawa. Bali ghafla, watu wote walimgeuka. Naam. Kila mtu alimkataa, ndipo tufani zikaja, ikawaua watoto wake na kuwaua mifugo wake wote. Kila kitu alichokuwa nacho kiliangamia. Basi kukaja baadhi ya wasiri wake kuliko wote, labda mashemasi wa kanisa lake, unaona, wakaja kumfariji. Nao walikuwa wakimshutumu. Sasa Ayubu, unajua, mtu aliyejaliwa na Mungu kama wewe, na haya yote yamempata, lazima kuna kasoro fulani. Umefanya uovu fulani. Ayubu akasema, nimeridhika kwamba sina kasoro. Moyo wangu ni safi mbele za Mungu na nimetoa sadaka yangu. Amina. Haya basi, basi simama juu yake. Ikiwa umetimiza matakwa ya Mungu, dumu papo hapo, usisogee. Ibrahimu alikiita chochote kinyume na hiyo ahadi kana kwamba hakikuwepo. Hakusitasita katika ahadi kwa kutokuamini, bali alikuwa na nguvu akimsifu Mungu. Ayubu alidumu nayo moja kwa moja. Baada ya kitambo, mke wake mwenyewe kwa namna fulani alimgeuka. Ayubu akatokewa na majipu, afya yake ikadorora. Alitoka akaketi kwenye lundo la majivu na akajiparuza kwa kipande cha kigae au kitu kingine kujiparuza. Hebu wazia tu jinsi mtu huyo alivyokuwa katika hali ya kusikitisha. Nakumbuka kuchukua hiyo wakati mmoja kwenye maskani yangu miaka iliyopita. Nami niliizungumzia kwa mwaka mzima kitabu cha Ayubu tu. Hiyo ndiyo njia. Naivunja tu, ulifunganisha tu neno lote pamoja. Ndipo basi nikawa naye juu ya lundo hilo la majivu kwa yapata Jumapili tano mfululizo. Nami kamwe. Baada ya kitambo, maskini dada fulani akaniandikia barua, akasema, "Ndugu Branham, ni lini utakapomtoa Ayubu kwenye lundo hilo la majivu?" Lakini nilikuwa nikijaribu kueleza jambo. Unaona? Nilikuwa nikifanya hivyo. Nilikuwa nikijaribu kuweka hili wazi kwamba ni kwa nini alikuwa pale. Naye mke wake akatokea na kusema, "Ayubu, wewe ni mwenye mashaka. Mbona usimlaani Mungu na ufe mauti?" Sasa angalia, yeye hakumuita mwanamke mpumbavu. Alisema, "Wewe wanena kama mwanamke mpumbavu." Kwa maneno mengine, wewe wanena kipumbavu. Akasema, "Bwana alitoa, naye Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe." Basi alijua atakufa, ndipo akasema, "Bwana," mlango wa 14 wa Ayubu, alisema, "Kuna matumaini katika mti ukianguka chini." Alijua alikuwa amenini, ilishawishi watu. Maisha yake yalikuwa yenye manufaa. Mungu hatupi tu maisha yetu ili kuzurura tu huku, hili, lile, alitupa ili kumtumikia yeye. Fanya jambo, mwambie mtu mwingine, huwezi kuongea, imba kwa mluzi, wimbo wa kanisa, ama kitu kingine. Toa ushawishi fulani, mahali fulani. Naye Ayubu alikuwa ni mtu mwenye manufaa. Alisema, mti ukiingia chini kaburini, harufu ya mvua, mizizi inatokeza tena. Huwa likifa, maskini mbegu yake inakaa pale na kufunguka, shina hutokeza katika hiyo. Hakuna njia ya kuweza kupata uhai ndani yake, lakini majira ya kuchipua yakiwadia, maskini huwa hilo huchipuka tena. Sasa, kuna matumaini huwa likifa, mti ukifa. Lakini mwanadamu, kasema, ulala chini, yeye hutoa roho, wanawe humletea heshima, wala yeye hajui. Ayubu ataka kujua, wakipanda mbegu ardhini, nayo huchipuka. Bali wanampanda mwanadamu ardhini, naye hachipuki. Sasa akasema, yote haya yanahusu nini? Naye asingeweza kuelewa hilo. Jinsi mwanadamu akiwa na utukufu zaidi kuliko ua. Mwanadamu utukufu zaidi kuliko mti katika sura ya Mungu. Na hata hivyo alimpanda ardhini, na hiyo ilitosha. Wanawe walikuja kuomboleza na yeye hajui. Haitu ungenificha kuzimuni, ukaniweka mahali pasiri hata ghadhabu zako zitakapopita. Wewe uniandikia muda na mahali palipoamriwa siwezi kupita. Angalia, sasa wakati dhiki hii yote ilipokuja, na marafiki zake wakampa kisogo na kumshitaki kuwa ni mtenda dhambi kisiri, mke alikuwa amemkana. Kila mtu alikuwa amemkana. Nasema, mzi yake ilikuwa ya kigeni kwa mke wake. Na mambo yote yaliyompata. Na ilionekana kana kwamba Mungu alimkataa, naye atakufa na kuingia chini ardhini. Mungu alinena naye kama vile tu kusema, "Ayubu, sasa jifunge viuno vyako, naenda kuzungumza nawe." Ndipo basi wakati aliposema, "Unaona, mti haukutenda dhambi. Ua halikutenda dhambi. Nilitumikia kusudi langu. Kwa hiyo nilitiwa nguvu moja na lingine, nalo halikutenda dhambi. Kwa hiyo linainuka tena." Lakini mwanadamu alitenda dhambi, kwa hiyo anakatiliwa mbali. Kwa hiyo basi, Ayubu akaanza kushangaa, na kisha akaingia katika dhiki kama tu Martha alivyoingia. Katika saa yenye giza, wakati ushawishi wake wote, alikuwa ameuishi bure. Yeye angemzungumziaje Ayubu? Yeye ni nabii. Atamzungumziaje katika ono? Basi akatazama juu, na ngurumo zikatoa sauti, radi zikamulika, na Yesu akaja. Ndipo akamuona katika siku za mwisho, akasema, "Najua mkombozi wangu yu hai, na katika siku za mwisho, yeye atasimama juu ya dunia hii. Ingawa mabuu ya ngozi yatauharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu, nitamuona Mungu ambaye nitamuona." Saa yenye giza kuliko zote, ndipo Yesu akaja. Sasa, hicho ndicho kitabu cha kale kuliko vyote katika Biblia. Ayubu kiliandikwa kabla ya kuandikwa Mwanzo. Wanadai hivyo. Muangalie sasa Musa katika saa yake yenye giza. Alikwisha kujua, mama yake alikuwa amemwambia jinsi Yehova alivyokuwa amemuinua, jinsi ambavyo yeye alikuwa anaenda kuwa mkombozi wa watu. Naye alikuwa amejaribu kuufanya kwa njia ya kijeshi, maana alikuwa ni mwanajeshi aliyekuzwa na Farao akawa kiongozi. Alikuwa awe ndiye Farao anayefuata. Naye alienda kujaribu kuwakomboa kwa mkono wake mwenyewe, bali Mungu hakomboi namna hiyo. Mungu hukomboa kwa mkono wake. Kwa hiyo akawa mwerevu, akaelimika, akajifunza nini yote, akapata PhD yake na LLD na ma LL yote na ma DD yaliyoambatana nayo nadhani. Kwa hiyo aliwazia, kweli nimempata sasa. Mimi ni mbichi tu kutoka seminari. Kwa hiyo anakwenda pale nje na akashindwa. Ndipo Mungu akampeleka huko nje kwa miaka 40 na kuondoa elimu hiyo yote kutoka kwake. Unaona, miaka 40. Sasa yeye ni mzee, masharubu yakining'inia hata kufikia kiunoni mwake, fimbo mkononi mwake, matumaini yote ya kukomboa watu yametoweka. Maskini hao Waebrania huko chini wakiteswa na hao manyapara na kupigwa mgongoni na wakanyaga matope katika matope hayo, matumaini yote ya kukomboa yalikuwa yamekwisha. Ipo basi siku moja, upande wa nyuma ya jangwa, Yesu akatokea, nguzo ya moto, akasema, mimi niko, huyo ndiye. Siku moja alikuwa akizungumza, akasema, mbona, wewe unasema ati ulimwona Ibrahimu, mbona, akasema, mbona, wewe hujapitisha umri wa miaka 50, ndipo akasema, nafahamu, wewe ni mwenda wazimu, wewe una pepo. Akasema, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Kwa hiyo, Yesu alikuja katika nguzo ya moto, kwenye saa yake yenye giza kuliko zote, naye akashuka wakati huo. Mwajua, Yesu akikushika, ukufanya kutenda mambo yanayosikika kuwa ni wazimu kwa ulimwengu. Ungeweza kuwazia mzee huyo akishuka kule, kuuteka mji huo, au kuiteka inchi hiyo. Naye aliuteka, akiwa na fimbo iliyopinda mkononi mwake. Lakini yeye mwenyewe, alikuwa katika mkono wa Mungu. Hiyo ndiyo iliyoleta tofauti. Vema, hebu tuzungumzie mhusika mwingine kwa kitambo kidogo. Hebu tumzungumzie Yairo katika Biblia, siku za Yesu. Yeye alikuwa ni jamaa mdogo mwema. Alikuwa ni mwaminio wa kisirisiri. Ungemuita kitu kama mwaminio kwa miampakani, kama wale wapelelezi waliovuka na kuonja mambo mazuri, kisha wakarudi na kusema, haiwezekani. Lakini, Yairo alikuwa ni mwaminio wa kisirisiri. Alimwamini Bwana Yesu, maana alikuwa ni mtu mwema. Labda alisoma vyuo, na kuona mahali Yesu alitimiza matakwa haya yote, na yeye alikuwa yule nabii aliyepaswa kuinuliwa kulingana na Musa. Bali asingelikiri kwa sababu kwamba, yeyote aliyekiri kwamba walikuwa na amekuwa huko nje na Yesu, vema, papo hapo walitengwa. Naye alikuwa ni kuhani. Lakini mwajua, Mungu anayo njia ya kushurutisha jambo wakati mwingine ukufanya utende hivyo. Kwa hiyo mwajua, alikuwa na msichana mdogo, mtoto wake wa pekee, naye akawa mgonjwa sana, na wakamuita daktari. Naye daktari akafanya yote aliyoweza, naye mtoto huyo mdogo akaendelea kuwa mgonjwa zaidi na zaidi. Sasa daktari akamuita nje, kasema, Yairo, nachukia kukuambia hili, daktari ama kasisi Yairo. Lakini wajua nini? Huyo mtoto yuaenda kufa. Anayo kama saa moja tu kuishi. Naweza kuwazia wote katika jazba na watu wamesimama karibu wakilia. Ipo wakamlaza katika kijitanda kidogo, kitu kama sofa ndogo pale. Na ndipo inaweza kumuona maskini Yairo akizunguka ili kuichukua maskini kofia yake ya kikasisi na kuivaa. Mke wake anasema, unaenda wapi? Unajua, nadhani imenilazimu. Ndipo akatoka kupitia mlangoni. Ndipo kasema, wapi? Mchungaji wake alikuwa amesimama pale. Kasema, Yairo, unaenda wapi? Vema, iliwazia ningetembea tembea tu. Unajua, isa yake yenye giza kuliko zote. Huyu hapa akaja mtu fulani barabarani. Kasema, we Yairo, unamjua yule aliye huko chini kwenye gati? Yesu Mnazareti, yule nabii, ndio kwanza afike. Ilikuwa ni saa yake yenye giza kuliko zote, ipo Yesu akaja moja kwa moja kwenye saa hiyo yenye giza. Naweza kumuona akiivuta kofia hiyo ndogo usoni mwake na kuanza kwenda upesi awezavyo. Akasema, Bwana, njoo uweke mikono yako juu ya mtoto wangu naye atakuwa hai. Wakati akiwa njiani mwake akirudi, jambo la kwanza wajua, mtu mwingine alisema, usimsumbue, yeye, msichana amefariki tayari, alifariki jana, naye amelazwa huko sasa. Lo, na yeye, maskini moyo wake karibu upasuke. Ninaweza kumuona Yesu akimwangalia, akasema, hivi sikukuambia, usiogope, nawe utaona utukufu wa Mungu. Na wazia moyo wake ulirudi ukadunda sawa sawa. Akapanda barabarani akitazama kila msogeo. Aliingia nyumbani wakasema, "No, amefariki." Akasema, "Hajafa, amelala." Vema, wakasema, "Sasa sisi tumesikia wewe ni mwenda wazimu, sasa tunajua ndivyo ulivyo." Akasema, tokeni ninyi nyote msioamini. Siwezi kutenda lolote wakati ninyi msioamini mnaketi hapa. Akawatoa wote nje. Ndipo akamwendea mtoto huyo, kasema, amka msichana, naye akaamka. saa yenye giza kuliko zote, kifo kilikuwa kimeipiga nyumba hiyo, ndipo Yesu akaja. Sasa tunatambua, wakati msichana wake mdogo alipokuwa mgonjwa, hakungojea kama vile Nikodemo kwa mahojiano ya faragani usiku. Haja ilikuwa papo hapo, ilimbidi kuingia kazini sasa hivi. Vivyo hivyo sasa hivi, iwapo kuliwahi kuwa na wakati unapotaka kuponywa, sasa hivi ndio wakati. Usingoje wakati wote mwingine, huu ndio wakati wa kuingia kazini. Naam Bwana, alidhikika. Ndipo Yesu akaja kumuita kutoka mautini. Bartimayo kipofu, mhusika mmoja zaidi ambaye tungezungumzia kwa dakika moja tu. Ningetaka kuwapeni hadithi ya maisha yake, jinsi yeye alikuwa, jinsi alivyopata riziki yake kwa huwa wawili wadogo kucheza. Na kwa hiyo katika siku hizo walikuwa na mwanakondoo ambaye alimuongoza kipofu, jinsi tu walivyo na mbwa leo aongozaye kipofu. Na kwa hiyo siku moja, hadithi inayosimuliwa kuhusu Bartimayo kipofu, kwamba Yesu kabla hajaja jukwani, na kwamba alikuwa na msichana mdogo aliyekuwa mgonjwa, naye aliambia, alienda na kulia na kumuomba Bwana, kasema, Bwana, kama utanini, kama wewe ukinipa tu uhai huwa msichana wangu mdogo, sijawahi kumuona, lakini kama utamfanya aishi, na kuahidi kesho kwamba nitakupa wewe kuwa wangu wawili. Hao ndio aliyokuwa nao kutumbuiza watu, ombaomba wengi, ilibidi awe na kitu kisicho cha kawaida. Kwa hiyo huwa wawili wadogo wangepiga kichwa ngomba mmoja juu ya mwenzake. Kwa hiyo akasema, vema, angenini, ye alitoa, akatoa toleo hilo kwa sababu mtoto huyo alipona. Siku chache usiku baadaye, mkewe akawa mgonjwa, na haya akatapatapa, tafuta njia yake kando ya nyumba, nasema, Bwana, sina chochote kingine ila maskini mwanakondoo wangu ambaye huniongoza. Akasema, kama utafanya apone, akasema, nitakupa wewe mwanakondoo huyu. Na kwa hiyo, kesho yake, mke wake akapona. Kwa hiyo yeye huyu hapa akishuka kwenda. Ipo kasema, kasisi akasema, waenda wapi wewe, Bartimayo kipofu? Akasema, nashuka kwenda kumtoa huyu mwanakondoo. Akasema, mke wangu, Yehova alimponya mke wangu. Kisha akasema, naenda kumtoa mwanakondoo huyu. Akasema, huwezi kumtoa huyo mwanakondoo, Bartimayo. Akasema, mwanakondoo huyo ndiye macho yako. Akasema, lakini kama Bartimayo ataiheshimu ahadi yake kwa Mungu, Mungu atatoa mwanakondoo kwa ajili ya jicho la Bartimayo. Siku moja, alisikia makelele ya kija kupitia mjini, baadhi yao wakipiga makelele. I say, wewe nabii wa Galilaya, ananiambia ati wewe huwafufua wafu. Huyo alikuwa ni kuhani. Nayo makaburi yaliyojaa wafu hapa juu, njoo ukawafufue baadhi yao. Ananiambia ati wewe huwafufua wafu. Hebu tukuone ukienda, hamfufue mmoja wao. Baadhi ya watu wema wamelala pale juu. Hebu tukuone wewe ukiwafufua. Wengine wakasema, kama wewe ni nabii, niambie nilichofanya jana. Baadhi yao wakasema, utukufu kwa Mungu aliye juu, fungulieni njia mfalme wa Israeli. Kila namna ya ubishi na mamia ya hao. Sasa, iwapo utaenda, ukipata kwenda Yeriko na utambue alipokuwa ameketi, alikuwa karibu yadi 200 kutoka mahali walipotokea langoni. Sasa hapana shaka, watu wakivurugika juu yake. Naye maskini mzee huyo ameketi pale kwenye upepo, akitetemeka, amejizungushia matambara, na hakuna mwanakondoo wa kumuongoza, wala hakuna hua. Na labda alikuwa hana makaa kwa ajili ya majira ya baridi kali, nani, huenda ilikuwa ni Oktoba, na kulikuwa baridi. Naye hapo ameketi katika hali hiyo. Na yeye, mama fulani mwema hapana shaka alimwambia wakati, akasema, nani, kelele hizo zote ni za nini? Unajua, kuna kitu kisicho cha kawaida. Alipo Yesu, daima kuna kelele nyingi. Naam, kweli. Akasema, kelele hizi zote ni za nini? Vema, wakasema, huyu mama mwema, lazima alikuwa mfuasi wa Yesu. Akasema, unajua, ni Yesu wa Nazareti. Vema, Yesu wa Nazareti ni nani? Vema, unajua maandiko yanasema kwamba Bwana Mungu atamuinua nabii. Loo, naam, unamaanisha mwana wa Daudi. Je, yuko duniani? Mwana akifanya hasa, je ni neno, hiyo ni hakika. Akapaaza sauti, ewe Yesu, kuwa, ewe Yesu, mwana wa Daudi, ni rehemu. Sasa alijua, alikuwa amepita tayari. Alijua kilio chake cha kimwili hakingeweza kusikika. Lakini alijua, kama yeye alikuwa ni neno, yeye alikuwa ni Masihi, ilibidi awe ni nabii. Maana Masihi alikuwa ni nabii. Naye alijua kwamba angeweza, imani yake kwa Mungu, hapana shaka kwamba alipaza sauti, Yehova ni rehemu, ni rehemu, sasa hebu niweze kumsimamisha. Naye akalia, ewe mwana wa Daudi, ni rehemu. Labda makelele yote asingeweza kusikia, lakini imani yake ilimsimamisha. Yesu alisema hivyo. Ipo Yesu akasimama kimya. Ninataka kuhubiri juu ya hilo labda wakati mmoja siku. Ipo Yesu akasimama kimya. Ndipo akasimama kimya, akaangalia kote. Ndipo akasema, imani yako imekufanya mzima. Kwenye saa yenye giza kuliko zote, ndipo Yesu akaja. Asubuhi kabla tu ya hiyo, ulikuwa na nini? Wakati yeye, asubuhi kabla tu ya yeye kuingia, akitokea langoni alasiri hiyo, alikuwa amekuja mjini. Ulikuwa na mtu pale, jina lake Zakayo. Naye alikuwa ni mfanyibiashara wa mjini. Naye mke wake, Rebeka, alikuwa ni mwanamke mwema, mwaminio wa Bwana Yesu. Bali mwenyewe hakuamini, maana rabii alikuwa amemwambia, hakuna manabii, hatujawa na manabii, hilo ni lundo la upuzi, usiamini kitu kama hicho. Wewe ni mtu muungwana sana, biashara yako hapa, mbona, kamwe usifanye hivyo, angalia cheo chako kanisani. Na kwa hiyo alikuwa amemwambia Rebeka, kasema, no, huo ni upuzi, hakuna kitu kama nabii. Lakini unajua, Rebeka alikuwa ameomba, paka maskini moyo wake karibu upasuke. Alitaka kujionea mwenyewe. Kwa hiyo alijua yeye alikuwa awe mjini siku hiyo. Kwa hiyo unajua alichofanya. Alikuwa mdogo wa kimo, kwa hiyo asingeweza kunini kumuona wakati akipita kwa sababu ya umati. Kwa hiyo akasema, nitaona ikiwa yeye ni nabii au la. Nimwangalia usoni, nitajua kama yeye anaonekana kwa tofauti na mtu yeyote mwingine. Kwa hiyo akapanda juu mtini na kuvuta majani yote kujifunikia na kadhalika na kuketi pale, kisha akasema, sasa wajua wakati akipita nitamuona. Kwa hiyo alipokuja kwenye kona akitembea hivi, akitembea kushuka barabarani, akafika moja kwa moja chini ya mti. Ndipo akasimama akaangalia juu, akasema, Zakayo, shuka chini, naenda nawe nyumbani. Lo, wakati wake wenye giza kuliko zote. Hivi yeye alikuwa ni nabii au yeye hakuwa ni nabii? Kwenye saa yenye giza kuliko zote, Yesu akaja. Alijua kuwa alikuwa ni nani. Zakayo, shuka chini. Zakayo akasema, kama nimetenda kosa lolote, nitalipa, nitafanya chochote. Alishawishika. Yesu alikuja. Mwanamke aliyetokwa damu alikuwa ameenda, Biblia ilisema alitumia fedha zake zote kwa madaktari, hakuna hata mmoja aliyeweza kumsaidia. Hapana shaka madaktari walijaribu sana, lakini walishindwa, wasingeweza kumsaidia. Alikuwa ametokwa damu kwa miaka na miaka, labda tangu wakati wa kukoma hedhi. Naye alikuwa ni mwanamke mzee sasa, na kulizidi tu kuendelea, asingeweza kukomesha. No, alikuwa katika kudhikika, kwa sababu bila shaka asubuhi hiyo, wakati nini ndogo, mashua ndogo ilipotia nanga kwenye miti mirefu miembamba pale chini fulani, yeye aliishi juu kwenye kilima juu. Labda mume wake alikuwa ameuza farasi na shamba aliliweka rehani na kila kitu, akijaribu kufanya maskini mke wake apone. Na si alikuwa amesikia habari zake. Akasema, ni nani huyo pale chini? Akasema, huyo ni yule nabii kutoka Galilaya. Akasema moyoni mwake, hakuna maandiko kwa hilo. Ninamwamini. Na kama naweza tu kugusa upindo wa vazi la mtu huyo mwenye haki, nitapona. Kama aliweza kufanya hilo pasipo na ahadi ya maandiko, tunapaswa kufanya nini na ahadi ya maandiko? Alipenya akapita. Huyo hapo mchungaji, wote hao wakisimama hapo kumkosoa, wakimdhihaki yeye na kujaribu kumfanya aondoke nchini. Hawakutaka watu wao wasumbuke mioyoni mwao. Wasingeweza kushirikiana katika mkutano, hakuna kitu angaliweza kufanya. Bali yeye alikuja kwa na mkutano kwa vyovyote. Unaona? Na kwa hiyo alikuwa anaenda kuwa nao kwa vyovyote. Kwa hiyo tunaona kulikuwa kuna wawili au watatu pale wangemsaidia. Kwa hiyo mlete ng'ambo ya mto kwa vyovyote. Kwa hiyo basi tunaona kwamba kwenye wakati alipoanza kutembea akipanda juu, maskini mwanamke huyo akasema, vema, mtu kama huyo muhimu sana, mimi sina maana kwake. Na wengi, baadhi yao wakaanza kusema, nitambulishe kwake, kwa sababu ninataka kuona kama yeye ni nabii au la. Basi, vema, nitambulishe Simoni, fulani wa fulani. Kila mtu, alo rabii, bona, wanasema wewe ni nabii. Naam, asante Bwana, Bwana akubariki. Endelea namna hiyo. Alipoendelea kusonga mbele, kitu cha kwanza, maskini mwanamke huyo aliendelea kujipenyeza kati ya wanaume hao na kote, mpaka akaligusa vazi lake la nje. Sasa vazi la Kipalestina hupwaya, lina ninila vazi la ndani pia kuzuia vumbi kwenye mikono, na yeye asingehisi huo kimwili. Basi akamgusa. Hilo hasa ndilo analotaka kufanya. Alitoka akarudi nyuma na kuketi. Hiyo ilikuwa ndio saa yake yenye giza kuliko zote. Fedha zote zilikwisha, kila kitu kingine. Ndipo Yesu akaja. Yesu aligeuka akasema, ni nani aliyenigusa? Akaangalia huko nje, naye huyo hapo akasema, imani yako imekuokoa. Maskini yule mwanamke kisimani kimaadili asingeweza kuwa mbaya zaidi. Alikuwa tu ndio kwanza amchukue mume wake wa sita. Kwa hiyo kimaadili asingeweza kuwa mbaya zaidi. Saa yake yenye giza kuliko zote, hapana shaka kuenda pale juu na kusema, jinsi nilivyo muovu, mimi ni kijana mwanamke mrembo, lakini naanza kuzeeka kidogo tu, naingia katika miaka yangu ya 20 sasa, kwa hiyo nini yangu, haiwezi kwenda. Sasa kumbuka tu dada, ukipita hiyo 20, wakati ukipita umri wa miaka 22, unadhoofika. Haijalishi kama unafikiria hudhoofiki au la, unadhoofika. Naam, unadhoofika, kila mwanamume anadhoofika pia. Wewe unapofikia karibu, una nini? Hiyo ndiyo niliuliza kwenye mkutano wa Kiwanis wakati mmoja. Nikasema, niambieni jinsi ilivyo, kwamba ni kila chakula kinatengeneza seli za damu, nami ninakuwa mkubwa zaidi na mwenye nguvu zaidi. Nilipokuwa na umri wa miaka 16, nilikula kitu kile kile ninachokula sasa. Nilizidi kuwa mkubwa na mwenye nguvu zaidi wakati wote. Sasa, tangu nilipopitisha miaka 22, haijalishi ninakula kiasi gani, jinsi nilivyojitunza vizuri, nazidi kuwa mnyonge na mzee. Kwa nini? Kama nikiyafanya upya maisha yangu sasa, je, itakuwa kwamba kila wakati nikila ninafanya upya maisha yangu, maana ninaingiza seli za damu? Kwa nini hakinijengi sasa kama kilivyofanya wakati huo? Uweze kuithibitisha kisayansi kama ilikupasa kuthibitisha. Ni miadi aliyofanya Mungu, nawe utakutana nayo pia. Nikumbuke tu jambo hilo unaijia. Ukimimina maji kutoka kwenye jagi ndani ya bilauri ijae nusu, na kisha umimine upesi zaidi na yanapungua, niambia yanapoenda na kinachotendeka. Unaona? Kwa sababu Mungu alifanya miadi. Na maskini mwanamke huyu alijua kwamba siku zake zilikuwa karibu zimekwisha, basi kazi yake ingeharibika. Kwa hiyo alikuwa akifikiria kuhusu nitafanya nini. Bali akasema, unajua, daima nimewazia kwamba siku moja huenda Masihi akaja. Alipanda juu kule kisimani. Kwa kawaida, wakati unapowaza juu yake ndipo yeye huja. Mnaona? Na kwa hiyo akapanda kule juu giza. Wanawake wote walikuwa wameenda, naye alikuwa mwenye sifa mbaya, asingeweza kuzungumza nao au chochote. Alikuwa na viopoleo, naye akashusha winchi, ndipo akaanza. Akasikia mtu akisema, nenda kamuite mumeo kisha mje hapa. Akasema, mimi sina mume. Akasema, hiyo ni kweli, umekuwa na watano na yule unayeishi naye sasa si wako. Ndipo akaanza kudhikika, akasema, Bwana, naona kuwa wewe ni nabii. Ninajua kwamba ajapo Masihi, hivyo ndivyo atakavyofanya. Akasema, mimi ndiye. No, wanafunzi walikuwa baharini usiku mmoja. Na matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Labda umeketi hapa usiku wa leo, katika njia hii, matumaini yote yamekwisha. Maskini mashua yao ilikuwa imejaa maji na kadhalika. Ndipo Yesu, waliondoka bila yeye. Ndipo basi walipokuwa kipiga makelele na kulia na kushangaa ni nini kitakachotukia, kitu gani kilichofuata, walimwona yeye akija, akitembea juu ya bahari. Unajua nini? Walimuogopa. Ilionekana kama pepo, ilionekana kana kwamba ni namna fulani ya mizuka au kitu kingine. Mnaona? Huyu hapa anakuja mtu akitembea pale kama kivuli juu ya maji. Na wakaanza kupiga makelele, kitu cha pekee kilichoweza kuwasaidia, na hapo walikiogopa. Ikiwa hiyo si hasa jinsi ilivyo leo, wanakiogopa, wanaogopa hicho. Lakini ni nini kilichotukia? Kwenye wakati tu wa woga wao, sauti ikatokea, kasema, msiogope, ni mimi. Ndipo Yesu akaja. Lo jamani, Yesu akaja. Usiogope, ni mimi. Sasa, Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nashangaa usiku wa leo, inanibidi kuacha sehemu ya somo langu hapa. Bali nashangaa usiku wa leo, ikiwa sisi kwenye saa hii, Bwana amekuja kama alivyoahidi, naye anawaita watoto wake wanaoamini wapate kumtambua katika neno lake akilidhihirisha. Nashangaa ikiwa Yesu ametujia. Hii ndio saa yenye giza kuliko zote kanisa liliopata kuona. Sasa wajua nini? Kila kanisa karibuni itabidi liwe mshiriki wa hilo baraza la makanisa ulimwenguni. Na wakati mkifanya hivyo, mtapoteza haki zenu za kiinjilisti mtakapofanya hivyo. Na msipofanya hivyo, basi hamwezi kuwa madhehebu tena. Maana kila dhehebu sharti lijiunge na hilo. Nimesoma kuhusu hilo kama vile tu mimi nimesoma. Ni saa yenye giza kuliko zote ambayo kanisa hili dogo limewahi kuwa nayo. Kila kitu kimetoka kulikimbilia. Pentekoste, lo, jiamsheni. Na moja kwa moja kwenye saa hii yenye giza kuliko zote, basi huyu hapa Yesu anakuja kuthibitisha yeye yupo pamoja nanyi. Yeye yupo hapa, mnaona, saa yenye giza kuliko zote. Nilisikia hadithi fupi, inahitaji tu dakika moja kuisimulia. Mwanamke aliitwa, jimbo lilikuja kumtazama, maana alilemewa na umaskini. Alikuwa na mwana, naye alikuwa ameenda India wakati fulani uliopita. Na yeye, rafiki mwema sana na mvulana mzuri. Na kwa hiyo, mwanamke huyo akawa hivyo, bila chakula na kadhalika, mpaka ikabidi jimbo lije kuchunguza kwa ajili ya chakula cha msaada wa jimbo kwa ajili yake. Ndipo alipokuwa hapo, mtu huyo akasema, pema, kuna wapendwa wote wakukusaidia? Akasema, lo, ni naye mwana. Akasema, ufanya kazi gani? Akasema, lo, yeye ni mhandisi umeme huko India. Pema, ameajiriwa na nani? Kasema, serikali ya Marekani. Mbona? Kasema, kwani hakusaidii? Kasema, vema, kasema, hanisaidii mimi, lakini, kasema, vema, basi ni kwa nini usimuombe badala ya kuliita jimbo? Akasema, yeye ni mvulana mzuri sana, uniandikia barua za kupendeza sana. Ndipo kasema, mwajua, ninampenda, kwa hiyo siwezi kumwambia kwamba nina ukosefu hivi. Wakasema, yeye hukuandikia barua, na unasikia kutoka kwake na kadhalika. Ndiyo, na bado hakusaidii. Kasema, la, kasema, lakini unitumia baadhi ya picha za kupendeza kuliko zote nilizopata kuona maishani mwangu. Ndipo akasema, kwa hiyo mtu huyo akasema, hebu nione baadhi ya picha hizo. Akasema, vema bwana, ninazo moja kwa moja hapa kwenye Biblia. Naye akazifungua na kuanza kuzitoa. Unajua zilikuwa ni nini? Hawala za fedha kutoka India zikiwa na picha. Zote zilikuwa na picha, unaona, hawala za fedha. Alikuwa na maelfu ya dola, ila tu hakujua thamani yake. Yote ilifichwa Biblia. Nashangaa usiku wa leo ikiwa Yesu hangeweza kutufunulia kinachofichwa katika Biblia hii kwa ajili yetu. Tu matajiri katika neema yake na rehema yake. Nashangaa iwapo angeweza kuja na kutuita. Hebu tuangalie kote Bibliani na tuone tulicho nacho ndani yake, huku tukiinamisha vichwa vyetu kwa kitambo. Baba wa mbinguni, hebu rehema yako, upo hapa Baba, mbona ninatambua tu hilo. Mbona wewe ulisema, walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Sasa hilo, mbingu na inchi zitapita, bali hilo halitapita kamwe. Tusaidie usiku wa leo sasa, tunapowaombea watu hawa wagonjwa kwa dakika chache zijazo. Jitambulishe mwenyewe Bwana Yesu, njoo na ukawaite wagonjwa. Utakuja ili waweze kujua kwamba wewe ni Mungu aliyepo kila mahali. Upo hapa, yeye yule jana, leo na hata milele. Kupitia jina la Yesu ninaomba. Amina. Marafiki, dakika moja tu ama mbili hadi itakapokuwa wakati hasa wa kufumukana, bali hebu na tuitishe mstari mdogo wa maombi. Hivi ningependa kuwa nao, inua mkono wako kama uko tayari kukaa dakika zingine 10-15. Vema, Mungu awabariki. Ninitu, je, ni sawa na msimamizi hapo? Sawa kwetu kuchukua hizo? Asante sana. Sasa, Billy yuwapi? Ulisambaza kadi ngapi? A, bache, ni zipi tulisambaza kwanza? Za A, je, tulimaliza kuita za A usiku wa kwanza hapa? Hebu tuite kuanzia A tena. Hebu tuone tulianzia wapi, Billy. Unakumbuka? Moja, sivyo? Naam, moja mpaka yapata. Hebu tuite kuanzia mahali pengine. Hebu tuone, tutaita kuanzia wapi? Hebu tuseme 75. Ni nani aliye na kadi ya maombi A 75? Inua mkono wako. Basi hilo ni jema, sawa. Tumeipata. Njoo moja kwa moja hapa chini basi, 75. 76, inua mkono wako. 76, upesi sana. Pema, nani? Uwezi kusimama? Au la, iko huko nyuma kabisa, samahani. 76. 77. 77. Waweza kuinua mkono wako. Yeyote aliye na kadi ya maombi. Lo, mtu fulani hapa. Vema, papa hapa bwana. 77. 78. Upesi sasa, inua mkono wako. 78. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Hebu hiyo. Simama tu hapo, upesi sana. Kwa tuna nini? Sasa, ninyi wengine mtaweza kuketi tu kimya kabisa kwa kicho. Usisogee sasa. Hebu, hao walioitwa pekee. 79, 80, 80 hadi 85, inaonekana kana kwamba wao si, labda baadhi yazo ni kadi zilizosambazwa usiku wa siku 4 au 5 zilizopita, huenda ikawa sasa 85 hadi 90. Njoni hapa, njoni huku juu kutoka hapo, katika za A sasa. A, kadi ya maombi A, kuanzia 75, 80, 85, 90, hiyo itakuwa watu 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hao hapo, sawa. Hilo ni jema, hilo litakuwa sawa kwa dakika moja tu sasa. Sasa ni wangapi, ninyi wengine huko nje wanaoamini kwamba mnaweza kufanya kama maskini mwanamke yule alivyofanya, kugusa upindo wa vazi lake? Inua mkono wako useme, ninaamini. Kweli naamini ninaweza kugusa upindo wa vazi lake. Sasa Bwana ashakuja. Sasa atanini? Yuko tayari kukuita ikiwa tu utamwamini. Sasa usiwe na shaka juu yake. Muamini. Kuwa na imani sasa. Kuwa na kicho sana. Amini kwa moyo wako wote sasa ya kwamba Bwana amekuja na anakuita. Sasa, wakati mstari wa maombi unapopangwa hapo chini, nadhani baadhi ya ndugu wanasaidia kupanga mstari wa maombi juu kwenye jinsi walivyo kwa namba zao. Sasa kila mtu ana kadi. Ni kadi ngapi zaidi zilizomo humu ndani? Hebu tuone mikono yenu. Zishikeni, tutaombea kila mmoja wao. Sijali ni akina nani, tutanini. Bwana akinijalia kuishi, tutaombea kila mmoja kabla niondoke Jumapili. Sasa kumbukeni, unakiamsha kinywa cha wahudumu asubuhi. Na je, mmekitangaza mahali kilipo? Kimetangazwa vema. Ambacho kama unaweza, njoo. Ingekuwa, nadhani napaswa kuhubiri mapema asubuhi pale. Vema, sawa, safi, vema. Nini, wasemaje? Siku kusikia, niliita karibu nafikiri 15, 75, 80, 85, 90, kitu kama hicho. Hiyo itakuwa sawa. Kama tu, vema, anzeni kuwatuma huko. Kama unaangalia, sasa hiyo ni, mnaona? Sasa, kila mtu awe na kicho kabisa. Sasa sikilizeni. Ninajua inawabidi kwenda kazini asubuhi, kazi yako ni muhimu, ninajua hiyo. Watoto wako wanakungojea, Mayaya, alisema ataondoka 3:30, bali hebu tusubiri tu. Ni nini kilicho muhimu zaidi kujua kama hili ni kweli au la? Ni nini kilicho muhimu kuliko nafsi yako? Sasa, kama Biblia hii imeahidi hili, Mungu hulitimiza, hilo nilo jambo muhimu kuliko yote niwezayo kuwazia. Mnaona? Kuna kiti kule, pamoja na vipaza sauti, na hivyo ndivyo vilivyokuwa vikipiga kelele. Sasa angalia, sasa kumbukeni, hebu kila mtu atulie kabisa sasa. Natumai, sije washawishi sana, wafanya mfikirio kwa mimi ni namna fulani ya madhehebu au kitu kama hicho, kwamba ningekuwa yule mtu, Bwana Yesu. Hamuamini hivyo, sivyo, hakika hamuamini. Mimi ni mtumishi wake. Mimi ni mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema. Bali katika hili, wakati umewadia ambapo yeye ametoa karama. Nilifanyiwa uchunguzi hivi majuzi tu, wakati kundi la madaktari wa tiba waliponiweka chini ya uchunguzi wa makini, kunipima, kupimwa kiwimbi. Na unajua kile walichotoka na kuniambia, kasema, sijapata kuona kama hili maishani mwangu. Akasema, unajua wewe ni, kasema, mtu kwamba wakati hisi zako tano ambazo wewe, mwili unadhibitiwa kwazo. Kasema, sasa nini yako? Kasema, hiyo ni yako ya kwanza, dhamiri, unaishi humo. Lakini wakati hisi zako tano zinapokuwa hazifanyi kazi, basi una dhamiri ya ndani. Hiyo iko mbali na wewe. Lazima uwe umekufa kwa hisia hizi au chochote hapa, wakati ukirudi nyuma yenye dhamiri hii ya ndani na unaota. Kasema, kuna sehemu yako fulani ambayo huenda mahali fulani. Ipo wewe, wakati ukiamka, kurudi kwa hisi zako tena, unatikiswa kurudishwa hapa, unakumbuka kile ulichoota. Wangapi wamewahi kuwa na ndoto? Hakika, miaka iliyopita ninyi nyote. Vema, kuna sehemu yako fulani mahali fulani, maana bado unaikumbuka moyoni mwako. Hiyo ni kweli? Basi hiyo ilikuwa ni dhamiri yako ya ndani. Akasema, hiyo ndiyo ya kawaida, bali, kasema, kasisi Branham, kasema, 10,000 mara maelfu ya watu tunao wachunguza, hatujampata mtu kama wewe. Nikasema, je, nina wazimu? Akasema, sidhani watu huja kote ulimwenguni kuzungumza na mwenda wazimu. Nami nikasema, vema, je, nina wazimu? Unajua nina wasiwasi. Akasema, si zaidi ya vile mhudumu yeyote au daktari yeyote anayehusika na umma. Nikasema, ni nini kisicho cha kawaida sana? Akasema, unajua nini? Dhamiri zako mbili zinakaa moja kwa moja pamoja. Akasema, ungeweza kuota ndoto huku macho yako yote mawili yamefumbuka. Unaona? Hakujua alikuwa ni kitu gani nini kuhusu hilo. Nikasema, je, hiyo ni kweli? Akasema, naam, haitakulazimu kwenda usingizini kuota ndoto. Nikasema, daktari, uliwahi kusoma kwenye nini kuhusu ono? Unajua ono ni kitu gani? Akasema, je, huo ni msamiati wa Biblia Bwana Branham? Nikasema, naam. Akasema, pema, sijui chochote kuhusu Biblia. Akasema, nisingeweza kujua unachokizungumzia. Nikasema, je, uliwahi kusoma Biblia? Akasema, naam, rudi usome katika Biblia kuhusu manabii wa kale wa la kale. Lo, akasema, hilo kitu gani? Ati waliona mambo kimbele? Naam, nikasema, hilo hunitokea bwana. Akasema, hilo nina furaha wewe, hilo la tosha. Vema, jambo nilo hilo, unaona? Akasema, unajua nini? Unapaswa kuingia na kuturuhusu tuchunguze hili. Akasema, hili litakuwa uchunguzi mkuu wa kisayansi. Nikasema, ngoja kidogo daktari. Je, umewahi kuwa na ndoto? Akasema, naam. Nikasema, basi niotee ndoto. Niambie kitakachotukia kesho. Usingeweza kufanya hivyo hata ufanye nini? Unaona? Yule aliyekupa ndoto hiyo hana budi kufanya hivyo. Wala siwezi kuona ono. Lazima iwe ni yeye anayeruhusu maono. Siwezi kuyaona mpaka aniambie. Bila kusema, mpaka aniambie niseme. Bali ni karama, unaona, ambayo nilizaliwa na hiyo. Jambo la kwanza nalo kumbuka maishani mwangu lilikuwa ni kuona ono. Na halijawahi kukosea hata wakati mmoja. Unaona, ni nini yako, nini yako. Hiyo ndiyo sababu unawaona watu na uigaji mwingi. Hiyo ni kweli kabisa, lakini siku zote tutakuwa na huo, hakika. Nilisoma hadithi ya Martin Luther kwenu wa Lutheri. Hadithi ya Martin Luther ilisema, halikuwa jambo la kigeni sana kwamba Martin Luther angeweza kulipinga kanisa Katoliki na kuponyoka na hilo, lakini angeweza kuinua kichwa chake dhidi ya ulokole wote uliofuata uamsho wake na bado abaki sawa na maandiko. Jambo ndilo hilo. Naam, hilo halina uhusiano wowote nao. Tunawajibika mbele za Mungu. Kwa sababu unaona, ni karama tu. Unaona, unajishusha hapa na kisha Bwana ananena. Sasa hapa, hapa. Je, huyu ndiye mwanamke huyo? Sasa hapa ili napaswa kulithibitisha. Sasa iwapo kila mtu atakuwa na kichwa kabisa kwa dakika chache tu, labda mgeni yupo hapa. Sasa huyu hapa msichana, sijawahi kumuona maishani mwangu. Yeye ni mgeni kwangu, simjui. Bali hapa tunakutana kama tu vile Yohana Mtakatifu 11 imekuwa huko usiku wa leo. Naona wakati Yohana Mtakatifu 4 inamaanisha ambapo Yesu alikutana na mwanamke kisimani, ilikuwa ni kinena habari zake. Labda mwanamke huyo alikuwa na umri mdogo kuliko yeye, na yeye akamwambia mahali shida yake ilipokuwa. Na kwa hilo akasema, sasa Bwana, wewe, naona kuwa wewe ni nabii. Sasa unaona, nabii ni yule aliyejiliwa na neno la Mungu. Unabii wa siku hiyo, neno linalopaswa kutimizwa katika siku hiyo, kumjia mtu huyo, na yeye ndiye hilo neno lililo hai kwa ajili ya siku hiyo. Akasema, naona kuwa wewe ni nabii, sasa tunamngojea yule nabii. Kama utafuatilia marejeo hayo huko nyuma, yanakurejesha moja kwa moja kwa nabii huyo. Akasema, najua ajapo Masihi, hayo ndiyo atakayotenda. Atatuambia mambo hayo. Akasema, mimi ndiye ninayezungumza nawe. Ndipo akaenda na kusema, njooni muone mtu aliyeniambia mambo niliyotenda. Je, huyu siye Masihi? Na watu wote wakaliamini. Sasa yeye aliahidi kwamba kazi alizozifanya yeye waaminiwa angezifanya pia. Na sasa katika siku hizi za mwisho amethibitisha kuja kwake kuliko karibia kwa hilo, wakati anapojifunua mwenyewe kwa njia ile ile kama alivyofanya Sodoma. Je, umekuwa ukisikiliza jumbe juma hili? Unaamini huo kuwa ni kweli? Sasa ukiwa hatufahamiani mmoja na mwenzake, hiyo ni kweli, sivyo? Ili tu kwamba watu waone, inua mkono wako ili watu waone. Sijawahi kumuona mwanamke huyu maishani mwangu, sijui chochote kumhusu hata kidogo. Mnaona? Yeye ni mwanamke kijana tu mwenye umri mdogo sana kuliko mimi. Tumeachana kwa miaka mingi kwa kuzaliwa umbali wa maili nyingi. Nasi hapa tunakutana mara ya kwanza. Hapa sote wawili tunasimama hapa, watu wamezunguka kote, taa, kila kitu kingine, tumesimama hapa katika uwepo wa Mungu. Nami ninazungumza nawe kujua kwanza kama upako huo utakuja juu yangu. Na kama ukija, basi nitaweza kufanya hivyo. Bila huo, siwezi. Sasa, jambo pekee nifanyalo ni kuomba tu na kuweka mikono juu yako kama vile mchungaji wako angefanya, ama yeyote yule, na kuendelea. Unaona, ni karama. Mimi, kama nijuavyo, nimejiachilia kwa huo, bali hata hivyo, siwezi kuufanya uje. Lazima yeye aje. Hauna budi kuja wenyewe. Sasa, iweni tu na kicho. Upo hapa. Sasa, katika jina la Yesu Kristo, ninamweka kila roho humu ndani chini ya mamlaka yangu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa kaini kimya. Lolote likitendeka, itaweza kulidhibiti ikiwa hamtaruka tu na kuanza kufanya yasiyofaa. Kaini kimya. Kifafa na vitu vingine wakati mwingine huingia kwenye mkutano na kunyakua tu dazeni ya hao namna hiyo. Ni wangapi wameona kama hilo likitendeka katika mkutano wangu? Hakika, unaona? Hakika. Lakini ninyi, kaini tu kimya. Ninawajibika kwa hilo. Lakini mkiwa na kiburi, siwajibiki, maana ni adhabu. Sasa, mwenyewe sijui kilichomleta mwanamke huyu hapa. Sasa, yeye anajua hilo sasa, wakati huu, kwamba jambo fulani linaendelea. Naona, maana moja kwa moja kati yangu na yeye anaanza tu kutoweka. Ni ile nuru ikija. Sasa mwanamke huyo kwa kweli, jambo lake kuu lililomleta hapa, anasimama kwa ajili ya mtu mwingine. Anaye mtu ambaye ananini, anamuombea. Na huyo ni mtu aliye katika hali mbaya sana katika ugonjwa wa akili. Ni dada. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, inua mikono yako. Ana ugonjwa wa akili. Sasa angalia. Kwa hiyo watu wanasema, nafikiri alibahatisha tu hiyo. La, naona, kamwe sikubahatisha hiyo. Sasa tazama, ni mtu mwema sana, roho nzuri. Sasa hebu kidogo tu. Sasa niangalie mimi, na hilo nilo Petro na Yohana walilosema kwenye lango. Sasa niangalie mimi. Unaona? Ilionekana kuwa kuna kitu kingine moyoni mwako. Naam. Unaumwa mwenyewe na namna fulani ya kupatwa na kizunguzungu kama unavyopata. Una hiyo. Hiyo ni kweli. Unacho kitu kingine moyoni mwako, unachotaka kujua habari zake. Na hicho ni kwa ajili ya yule ndugu. Yuko hospitalini hapa. Unataka nikuambie jinsi alivyofikia kuwa kule? Alikuwa kwenye ajali ya motokaa. Hiyo ni kweli. Aha. Je, unaamini unapokea kile ulichoomba? Basi nenda zako, yote yamekwisha basi. Unaona? Ikiwa unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Uhali gani mama? Sasa, je, unaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, yeye yule jana, leo na hata milele? Ikiwa atanifunulia kilicho shida yako, unaamini kwamba yeye anaweza kufanya hivyo? Vema. Sasa, naomba ajalie hilo. Kitu kimoja kinachokusumbua, naam, aha, kwanza umefanyiwa upasuaji fulani, na umeondolewa titi, limekatwa. Halafu, umeumiza titi lako lingine, na hiyo ndiyo shida yako. Hutoki hapa, unatoka karibu na mto wa nini? Unatoka Louisville, Kentucky. Nalo jina lako ni Bibi Lampkins. Mungu akubariki, hiyo ni kweli. Umekuwa maskanini, siku kutambua, bali hiyo ni kweli kabisa, enda zako, ukiamini sasa. Mungu akubariki, hilo ni sawa, pema. Njoo sasa. Je, unaamini kwa moyo wako wote, Bwana, unaniamini kuwa ni mtumishi wake? Je, unaamini kwamba wewe unapokuja, unakuja tu kama Simoni Petro alivyokuja wakati ule? Unaona, unijii mimi, unamjia yeye. Nami ni mwakilishi wake tu, unaona, yeye, mimi, sisi ni matawi, yeye ni mzabibu. Sasa, kama Bwana Yesu, tukiwa hatufahamiani kabisa moja na mwenzake, nadhani hatufahamiani, na kama hatufahamiani kabisa, Bwana Yesu anaweza kunifunulia jambo, kama alivyomfunulia Simon Petro, baadhi ya hao wengine, walipokuja, itakufanya uamini kwa moyo wako wote, utaamini. Sasa, vema Bwana. Sasa wewe, niangalie kwa dakika moja. Sasa, shida yako, ninakuona, ni kitu kuhusu tumbo. Iko katika, ni uvimbe kwenye tumbo. Hiyo ni kweli, uvimbe tumboni mwako. Tuseme, jambo jingine, wewe ni mhudumu pia. Naam Bwana, unaamini Mungu anaweza kuniambia, kuwa wewe ni nani? Unaamini Mungu anakujua? Yote, kwa moyo wako wote, vema. Kasisi Brown, nenda uwe mzima, Yesu Kristo, amini. Unaamini Mungu anaweza kuponya yabisi kavu yako na kukufanya mzima? Nenda ukiliamini basi, useme, asante Bwana Yesu. Njoo mama, unasumbuliwa na ugonjwa wa neva. Unaamini kwamba Mungu anaweza kukuponya huo? Pema, nenda tu ukisema, Bwana asifiwe. Unaona, rudu mdogo likigeuka hapa chini, ilikuwa likigeuka hapa juu. Ulikuwa mtu mdogo mwenye furaha ulipokuwa ungali mchanga, umejaa furaha na mchangamfu, na ghafla, jambo fulani likatukia. Sasa nenda tu pale juu na uamini hilo tena. Anza tu ukiwa na furaha, ukishangilia. Yesu Kristo atakuleta kwake. Mungu akubariki. Nenda, amini sasa kwa moyo wako wote. Vema, unaamini? Unalemaa pia. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuuponya na kukufanya mzima? Vema, nenda tu useme, asante Bwana Yesu, na kwa moyo wako wote. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya hiyo pumu na kukufanya mzima mwanangu? Enda zako ukishangilia, ukiwa mwenye afya na mwenye furaha. Pia udhaifu, tezi kibofu na yabisi kavu. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya huo, akuponye? Ukiamini kwa moyo wako wote, nenda zako ukishangilia, ukisema, asante Bwana.
Just a moment now. Just one moment, something happened. Different person from this. Just believe now. All your heart.
Hebu kidogo tu sasa. Hebu dakika moja. Jambo fulani lilitukia. Mtu tofauti na huyu. Amini tu sasa kwa moyo wako wote. Ni mama huyu anayeketi moja kwa moja hapa akiugua shida ya mgongo. Unaamini kwamba Yesu Kristo anakuponya kwa moyo wako wote? Vema, unaweza kupata ulichoomba basi. Unaona, Bwana Yesu akuponye na akupe afya. Ikiwa unaweza kuamini hilo, mambo yote yanawezekana kwa waaminio. Unaamini hilo kwa moyo wako wote? Unafikiri nini kuhusu hilo, ukiwa umeketi hapo, ukiugua hiyo ngiri? Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya hiyo ngiri na kukupa afya? Naam, unaamini atakuponya? Vema, unaweza kupata ulichoomba. Bwana akubariki. Unaona, ye yuko huko nje, sawa tuna alivyo hapa. Hiyo inapaswa tu kuturarua vipande vipande, sivyo? Unafikiri Mungu ataponya hicho kisukari na kukufanya kuwa mzima na uende nyumbani, hali ya damu itakuwa? Nenda Kalvari kwa ajili ya kuongezwa damu, itakwisha kabisa. Nenda, amini kwa moyo wako wote, usitie shaka. Amini tu kwa moyo wako wote, kwamba Mungu atakuponya. Njoo hapa, unao ugonjwa ulio hatari kuliko yote yaliyomo duniani. Huo ni ugonjwa wa moyo, bali Yesu huishi moyoni. Je, unaamini kwamba atakuponya katika moyo huo? Vema, nenda zako ukisema asante Bwana Yesu na akufanye mzima. Nenda ukale chakula chako cha jioni. Yesu Kristo alikuponya kutokana na ugonjwa huo wa tumbo, anakufanya mzima. Pema. Unaamini? Unaamini nisiposema neno, nikuwekee tu mikono utapona kwa vyovyote vile? Bwana akubariki. Amini tu kwa moyo wako wote. Unaamini nikiweka mikono juu yako utapona pia? Njoo. Katika jina la Yesu Kristo na aponywe. Njoo sasa. Unajua ninajua shida yako. Lakini hapo hata nisipokuambia, unaamini haitakubidi kutolewa hicho kivimbe na kitakuwa tu sawa tangu sasa? Pema. Vema, endelea tu basi, muamini Mungu, utapata afya na kuwa mzima. Ukiamini tu hilo, yeye atakiondoa. Hata haitakubidi kuwa nacho, ukiamini tu kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe. Sasa je, unaamini kwamba Mungu huponya kansa na kuwafanya watu walio na kansa kuwa wazima? Vema Bwana, nenda zako na useme asante Bwana, nitakuwa mzima, nawe utakuwa sawa. Sasa Yesu amekuja na anakuita. Unaamini hilo? Unaamini hilo? Unaiketi hapo, mama mnene kiasi, ukiwa na ugonjwa huo wa mapindi, unaamini Mungu atakufanya mzima? Vema, mnaona, ukiangalia hapa tu, endelea tu kuangalia moja kwa moja na kuamini. Na huo, mama huyo anayeketi hapo, aliyetikisa kichwa chake moja kwa moja kando yako, hakujua cha kuwazia kuhusu hilo, kama utaamini, yabisi kavu yako itaondoka pia. Vema. Unaamini kwa moyo wako wote? Mwanamume huyu mzee anayeketi hapa kutoka Okechobi huko, unaamini kwamba Yesu Kristo atayaponya macho yako yanayopofuka? Unaweza kupata unachoomba kama utaomba. Bwana amekuja na anakuita. Je, unamwamini? Basi simama tu kwa miguu yako na umkubali na useme, ninakuamini Bwana Yesu sasa hivi. Nainua mikono yangu. Nami ninaamini kwamba wewe unaniponya sasa. Bwana Yesu, wasikilizaji hawa ni wako. Tumechelewa Bwana. Lakini usinipite, ee mwokozi mpole, kisikie kilio changu kinyenyekevu. Unapowazuru wengine, usinipite. Wewe ndiye chemichemi ya faraja yangu yote, zaidi ya uhai kwangu. Ni nani niliye naye duniani kando yako? Ama ni nani mbinguni ila wewe? Fanny Crosby kipofu alitoa tamshi hilo. Bwana Yesu, usimpite yeyote wa hao, bali umpe kila mmoja wao uponyaji wao usiku wa leo. Ninawakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Niweni mikono yenu sasa na muimbe sifa hizo. Nitawaombea. Vema, kila mtu mnamwamini? Sasa Bwana mpiga kinanda, nitamsifu, nitamsifu. Tupe sauti. Vema, kila mtu huku mmeinua mikono yenu sasa, nitamsifu. Nitamsifu. Msifuni mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu, enyi watu wote, kwani damu yake imeondolea mbali kila wa. Sasa peana mikono na mtu fulani karibu nawe, useme, Mungu akubariki rafiki. Nina furaha kujua kwamba umemkubali Yesu kama mponyaji wako. Sasa hiyo ni nzuri, hiyo ni kweli. Peana mikono na useme, Bwana ashukuriwe. Sasa hebu tuminulie mikono yetu na tuimbe tena kwa yote ya mioyo yote. Vichwa vyetu vimeinamishwa, macho yetu yamefumbwa kwa mioyo yetu yote sasa. Nitamsifu. Nitamsifu. Msifuni mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu, enyi watu wote, kwani damu yake imeondolea mbali kila. Hivi ametambulishwa miongoni mwenu vya kutosha hata mnaweza kumkubali? Je, mnaamini yeye yupo hapa? Naamini kwamba huyo ni yeye. Marafiki, kama ningeweza kushuka huko kwenye wasikilizaji na kumponya yote wenu, hakika ningefanya hivyo. Ningefanya hivyo kwa furaha. Ningefanya hivyo kwa moyo wangu wote. Bali siwezi kufanya hivyo. Sina njia yoyote ya kufanya hivyo. Lakini kitu cha pekee nilicho nacho ni karama hii ndogo niliyokuwa nikiwaonyesha. Na hiyo inatambulisha ahadi ya maandiko kwamba Yesu Kristo yupo papa hapa pamoja nasi akitimiza ahadi yake. Lo, hilo napaswa kuipasha moto mioyo yetu. Jamani, wazia tu kuhusu Yesu, hilo jina la ajabu. Wakati ambapo jina hilo lilitamkwa kwa mara ya kwanza, wakati Mariamu alipopanda akaja katika Uyahudi, naye Elisabeti alikuwa ameshika mimba, naye maskini Yohana alikuwa na miezi sita ndani ya tumbo la uzazi la mama yake, na hakuwa amesogea bado. Sasa yeyote anajua yapata miezi mitatu au minne, ikiwa mingi sana, mtoto anacheza. Naye Elisabeti alikuwa si kawaida, yeye hakuwa amecheza, alikuwa amejificha. Ndipo alipomwona Mariamu akija, uso wake mdogo uling'aa kabisa na utukufu wa Mungu. Ndipo akasema, unajua, naye aliona kuwa alikuwa na mimba. Ndipo akasema, nadhani wewe na Yusufu mshafunga ndoa. La, hatujafunga ndoa. Vema, nawe una mimba? Ndiyo, Roho Mtakatifu alinitia uvuli, na yeye alisema, kitu hicho kitakachozaliwa ndani yangu kitaitwa mwana wa Mungu, na nitaliita jina lake Yesu. Na mara tu aliposema Yesu, mara ya kwanza ambapo jina la Yesu Kristo lilipata kutamkwa kupitia mdomo wa mwanadamu, maskini mtoto mchanga aliyekufa ndani ya tumbo la uzazi la mama yake alimpokea Roho Mtakatifu na akaanza kuruka kwa furaha ndani ya tumbo la uzazi la mama. Jina la Yesu linapaswa kufanya nini kwa kanisa lililozaliwa mara ya pili? Silipati utukufu kwa Mungu. Yeye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mpaji wa hai. Amina. Hebu na tumsifu. Inueni tu mikono yenu, nami nitamsifu. Haleluya.